Împărate Ceresc, Mântuitor, Duhul adevărului, care pe tine ești și Patru împlinești, Biserul bunătăților și trezătoare de viață, vine și să rășbuiești în noi și împărățește pe noi de toată dimensiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului Părinte, binecuvântați.
Binecuvântarea Domnului peste noi toți, ca să o fac și ca să ai iubire de oameni, întotdeauna cu și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Bună seara și bine v-am găsit în tabăra de toamnă de la Sfântul Sfântului Ioan Evanghelistul Răbut. De-a lungul celor 7 zile de tabără, am descoperit tainele învățăturilor meșteșuguri, am ascultat poveștile pe care străbunii noștri le-au pus în operele lor de artă și am admirat măreția, dar totodată și simplitatea cu care au lucrat străbunii noștri la operele lor. Am lăsat pentru final, ca o culminare a acestor zile, cel mai depres meșteșug pe care îl avem noi. Nu este un meșteșug la care lucrăm cu mâinile, ci lucrăm cu faptele și cu gândurile, și anume meșteșugul sufletului. Pentru aceasta l-am adus în mijlocul nostru pe Părintele Ciprian Negreanu, un iscusit sculptor de inimi. El își continuă activitatea la Cluj. Este preot la Biserica Studenților din Cluj-Napoca în HD-ul, acolo unde coordonează grupul Ascol Cluj. Și îi dăm cuvântul Părintelui. Da.
Că, cred că o să vorbesc de sus așa, că am mai fost chemat la unele conferințe și am vorbit și de jos și m-am simțit rău după aceea. În sensul că, da, mi se părea că pentru lucruri mai puțin importante în viață te ridici să vorbești, să spui ceva și când vorbești de Dumnezeu, să vorbești de jos, mi se părea așa. Și când am fost la început, am venit la Cluj, aveam anumite aplecări spre partea asta, adică respectam foarte mult pe cei care au fost prin închisorile comuniste și m-am dus să-i caut, mai prea mulți atunci, prea mulți. Și pentru cei pe care i-am întâlnit erau și legionari, oameni deosebiți. Și oamenii aceștia, dacă din întâmplare rosteai Corneliu Codreanu, se ridicau în picioare. Deci nu puteau să rostească numele fără să se ridice în picioare. Și eu am fost atunci foarte marcat, așa, și am zis, eu vezi Hristos, nu mă ridic în picioare. Adică oamenii ăștia, pentru un om, se ridică în picioare și eu, Hristos, nu mă ridic în picioare și de atunci m-a folosit felul lor cum erau, dar m-a folosit pe mine ca să mă gândesc că, totuși, să mă ridic în picioare, măcar când mă vezi de Hristos. Am auzit târziu că, pentru că nu m-am interesat eu, n-am fost nimeni de vină, că cumva tabăra aceasta a fost închinată meșteșugului. Părintele Gheorghe spusese că să fie cuvânt duhovnicesc. Și mă gândisem la tot felul de lucruri importante, interesante, dar când am auzit azi dimineață dacă am auzit că este închinată și meșteșugului, nu este numai la tabără duhovnicească, dar și meșteșugului, și s-au făcut și ateliere meșteșugărești, m-am gândit să... sau ieri, nu mai știu pe de-am auzit. M-am gândit să vorbim de această artă a sufletului. Aș zice, lucrarea duhovnicească ca arta sufletului, ca meșteșug. De fapt, mi era greu să zic meșteșugul duhovnicesc. Și am zis, lucrarea duhovnicească, pentru că sună nu prea, în limba română, parcă nu sună bine meșteșugul duhovnicesc. Pentru că noi cumva am stricat cuvântul acesta și de multe ori ce meșterește pe acolo, ce le sucești, ce faci, are parcă și o conotație întunecată, meșteșug. Lucrarea încă își păstrează o anumită curăție, cuvântul în sine. Și atunci am zis, lucrarea duhovnicească, arta sufletului, în sensul că e adevărată artă. Și chiar dacă, cum zicea Pascal, fiecare om are un meșteșug în care e expert. E așa, bine, spun în cuvintele mele, dar așa spunea în cugetările sale, că el crede că fiecare om este expert în ceva, geniu, spune. Fiecare om are ceva în care e genial, nimeni pe pământ nu e mai genial pe el în chestia aia. Și numai că zice 99% oameni nu-și descoperă partea asta în care ești genial. Poate să ți-o salpai sau să o faci cine știu. Fiecare are ceva deosebit. Că nu mai știe să o facă mai bine decât oricine altcineva. Dar cei mai mulți nu-și descoperă asta. Și toți avem ceva deosebit, un meșteșug, dar un meșteșug pe care toți îl avem la îndemână și pe care trebuie să-l folosim, sau lucrarea este această lucrare duhovnicească. De fapt, cred că este talentul acela pe care toți îl avem. Că poate unii au doi, că poate unii trei, că poate unii cinci talanți. Important e că toți avem un talent. Și talentul acesta, cum zicea Părintele Arsenie Boca, este talentul credinței, talentul botezului. Este talentul posibilității, capacității de a lucra duhovnicești. Toți. Am putea zice, acum am putea discuta, că unii poate nu-l au, că poate se nasc cu handicap, că poate... Da, scoatem din... Acolo e altceva. Dar atâta timp cât ai rațiune și minte și înțelegere și vezi lumina zilei, poți să începi să ai această lucrare duhovnicească. Și... Despre această lucrare a sufletului aș vrea să vorbesc, dar poate că o să vă gândiți, aia acum o să înceapă Părintele cu tot felul de complicățenii de la meșteșugul duhovnicești al rugăciunii inimii nu cunoscute de el, ci auzite din cărți și cum zic părinții, sau meșteșugul cine știe cărei osteneri, sau meșteșugul studierii scripturilor într-un mod, într-un fel, într-un chip oarecare. Nu. Dacă ar fi așa, și dacă meșteșugul duhovnicesc ar fi așa, o chestie de elită, de subțirime, de pe care trebuie de fapt să fii, în care trebuie să fii de fapt inițiat, atunci acest meșteșug duhovnicesc n-ar fi ajuns să fie lucrat de bătrânii noștri din satele de mii de ani, din sate, pentru că noi n-am prea avut orașe, din satele noastre românești care au păstrat credința, n-ar fi ajuns să fie cunoscut de mare majoritate a creștinilor și ar fi rămas creștinism, ar fi fost o credință de elită, o credință de a unui grup select. Și credința creștină nu este a unui grup select, nu este a unor inițiați. Totdeauna m-a impresionat și, de fapt, m-a cucerit. Citeam cu nesați Noul Testament, cele patru Evanghelii, și după convertire și mai târziu, și mă impresiona extraordinar faptul că, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, faptul că atât de puține sunt locurile în care Hristos, separat cu ucenicii sau cu câțiva, are niște mărturii speciale și unice, și că marea majoritate, 99% din cuvintele pe care le spune El, din adevărurile pe care le spune, în fața mulțimilor. Deci El nu are... Petru n-ar fi putut scrie o Evanghelie specială, unică, a trăirilor și a stărilor Lui împreună cu Hristos. Nopți petrecute împreună, mărturii unice, numai Lui spuse, nu există așa ceva. Mărturiile Mântuitorului sunt către toți. Rarism a fost, cum a fost cine de taină, când au fost doar ei 12 sau cine știe, pe muntele Taborului ei 3, dar sunt niște momente mici, unice. Restul mărturiile, mărturia Mântuitorului, adevărurile pe care le spune, nu sunt niște chestii elitiste spuse numai unora și altora date la o parte și neînțelese. Și... Nu, ci sunt spuse tuturor. Asta m-a impresionat cel mai mult. Faptul că Dumnezeu nu are un grup ușor, o elită cu care se ocupă și restul, masa mare, poporul, rămâne să vadă mai târziu ce va face cu el sau dacă va fi băgat și el în seamă. Sau, după cine știe câte generații de subțiere a firii, să ajungă și ei să cunoască. După ce trec generații, după generații, se subțiază ei ca oameni, o vor începe să înțeleagă. Nu! Impresionant la creștinism și la acest adevăr, de fapt, și de fapt asta și dovedește că este adevăr, este că acest adevăr pe care îl mărturisește Hristos este la fel de puternic la orice neam, la orice mie, la orice trib, la orice statură, ca și clasă socială, la orice om mai deștept sau mai puțin deștept, inteligent, din naștere sau mai puțin inteligent, cultivat sau mai puțin cultivat. Adică, ceea ce spune Hristos e atât de clar, atât de simplu, încât nu există în fața judecății de apoi motiv să zici, eu n-am putut pentru că am fost dintr-o clasă socială inferioară, eu n-am putut pentru că am fost dintr-un neam prea puțin stilat, eu n-am putut pentru că nu mi s-a explicat, n-am fost inițiat. Ăsta este un lucru care m-a cucerit la Hristos și care, de fapt, mi-a dovedit încă o dată în plus că acesta e adevărul. Nici nu putea fi altfel. Dacă era altfel, Dumnezeu nu era Dumnezeu, în sensul că era un Dumnezeu al unora, iar al altora mai puțin. Era un Dumnezeu care unora îi se descoperă, care au șansa, care se nasc în familii citite, cunoscătoare, a întregii informații că se putea cunoaște în diferite epoci, care au putut fi educați cum se cuvine, iar alții care se nășteau din întâmplare în familii care n-aveau capacitatea asta, erau lăsați deoparte și cine știe când, cum, dacă urmașii lor puteau să ajungă să acceadă la relația cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Ori asta ar fi fost ceva scandalos. Deci cel puțin, dacă așa ar fi cu Dumnezeu, nu cred că l-aș fi ales niciodată, și dar nu cred că era Dumnezeu acela. Deci dacă Dumnezeu făcea așa, și dacă studiați toate celelalte credințe, o să vedeți că ele merg pe acest tip de gândire. Celelalte credințe naturale, pe care le-au dezvoltat oamenii de cursul veacurilor. Ei merg pe acest tip de alegere, de punere deoparte, de oameni speciali, începând cu urmașii direcți ai lui Mahomet, să zicem, care sunt urmași direcți și care, și acum suniții și siiții de aia se ceartă și nu se înțeleg, pentru că sunt urmași din diferite ramuri ale familiei lui Mahomet și aceia sunt unici și sunt speciali, sunt deosebiți, mai deosebiți decât ceilalți. La noi, la creștini, nu există asemenea despărțiri, nu există asemenea separări, nu există a că noi, ca oameni, ne-am găsit noi, ne-am pus tot felul de, ne-am lăudat cu tot felul de înălțimi ale cugetului, ale înțelegerii, ale culturii, ne-am crezut mai deosebit, să stai altceva, să e o boală noastră a oamenilor. Dar Dumnezeu n-a făcut așa și n-a rânduit așa. Deci asta m-a impresionat cel mai mult. Și atunci, meșteșugul ăsta pe care l-a dat Dumnezeu, nu știu dacă se numesc așa, dacă sună bine, lucrarea aceasta pe care ne-a îndemnat Dumnezeu să o avem, o putem face oricine, oricând, în toate epocile istorice, în toate veacurile, în toate timpurile, în orice familie, în orice limbă. Ce este acest meșteșug? Nu este nici ceva special. Este ceva foarte, foarte simplu. Foarte simplu ține de credință. De fapt, tot gândindu-mă anii aceștia, de fapt, în ce stă acest meșteșug? Ce ar trebui să facem noi să mergem pe această cale lui Dumnezeu? Simplu, pe scurt, ar fi spus așa. Să crezi pe cuvânt ceea ce spune Dumnezeu. Și, de fapt, noi nu credem pe cuvânt, știți? Adică să înțelegi decât să citești sau să auzi măcar cuvântul lui Dumnezeu, să crezi în El, asta e temelia, dar mai mult decât a crede în Dumnezeu, ceea ce foarte mulți dintre noi ne lăudăm sau spunem, sau noi românii spunem că noi suntem credincioși, sau neamurile creștine spun că noi suntem credincioși, da, putem să fim credincioși, putem să spunem da, noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Astea e una dintre durerile pe care le-am totdeauna când spovedesc și întreb oamenii și de multe ori nu îi întreb. Recunoaștem că toți ar spune, ar greși, ori ar minți, ori n-ar spune nimic, ori nu știu ce ar spune. Că zic, credeți în Iisus Hristos? Credeți în Dumnezeu? Toți zic da. A doua întrebare, mult mai grea, este, dar în ce fel de Dumnezeu credeți? Într-un Dumnezeu. Există un Dumnezeu. Deci stai cu mine, dar are Dumnezeu un nume? Cu greu, jumate zic da. Este Iisus Hristos, este Sfânta Trăim. Acestea sunt jumate, așa s-a ajuns. Jumate din ce vin la spovedanie, mai cred cu toată ființa că în Sfânta Trăime și în Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu. Asta e o piedică, o treaptă înaltă pe care puțin urcă, dar nu e nimic nici această treaptă, că nu e mare lucru să crezi. Da, știu că ziceți, e mare lucru să crezi. Dar totuși nu e mare lucru să crezi că de aici poate să fie o credință tradițională, poate să fie o credință moștenită, cumva, educațională. Poate să fie faptul că noi ne luăm în general și credem și urmăm ceea ce vedem în jur. Dacă bunicii au crezut, dacă părinții au crezut, dacă ne-au sfătuit vecinii, dacă și ceilalți fac la fel, face și la fel. O chestie, cumva, pe care și mahomedanii o au. Adică nu e mare lucru că crezi în Hristos născând într-un neam creștin, pentru că și mahomedanii rămân credincioși mahomedanismului, născând într-un neam mahomedan. Nu-i mare lucru. Mare lucru este să chiar crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Și aici mi se pare mie și greu să îmi pun întrebarea asta. Dar pe Dumnezeu îl crezi pe cuvânt? Bineînțeles că tentația va fi al tuturor și a mea să zic, da, cred pe cuvânt, dar de fapt dacă trec la cuvintele lui Dumnezeu, să vedem dacă îl cred cu adevărat pe cuvânt, vedem că cădem toți ca muștele, în sensul că nu mai rămâne niciunul, sau rămân foarte puțini. Și cred că marele meșteșug al sufletului și marea artă duhovnicească este să... Nu este nimic special, nu este nici să cunoști cine știe ce lucruri deosebite, nu știu ce inițieri speciale, ci este pur și simplu să-L crezi pe cuvânt pe Iisus Hristos. Asta este, să crezi pe cuvânt. Dacă puteți urca această treaptă, cine poate urca această treaptă, mare se va chema. E aproape vede de departe porțile împărăției cerurilor. Cine poate să facă lucrul ăsta, știu că pare la prima vedere, toți a zice din sala asta, dar eu cred pe cuvânt pe Iisus Hristos. Da, dar când e să trecem la fapte, nu-L credem pe cuvânt pe Iisus Hristos. Și v-aș citi din Maleachi. Din capitolul 3 de la Maleachi, v-aș citi ce zice Dumnezeu prin Maleachi poporului evreu și o să vedeți cât de asemănători suntem cu ei. Zice Dumnezeu, din zilele părinților voștri v-ați depărtat de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă către mine și mă voi întoarce și eu către voi, zice Domnul Savaot, dar voi răspundeți. Și tot Dumnezeu spune ce răspund ei. Cum să ne întoarcem? Așa zicem și noi. Probabil că dacă ar veni un profet aici și ar zice, întoarceți-vă la Dumnezeu, că zice, da, noi nu suntem întoși, uite, suntem aici în mănăstire, venim la tabără, ce mai întoarcere mai mare ca asta, ce se poate? Cum să ne întoarcem? Și Dumnezeu continuă, se cuvine ca omul să înșele oare pe Dumnezeu, întreabă Dumnezeu, se cuvine ca omul să înșele pe Dumnezeu? Căci voi m-ați înșelat. Dar voi ziceți, cum te-am înșelat? Dacă ar zice profetul, se cuvine să-L înșelați pe Dumnezeu? Nu vă e rușine să-L înșelați? Noi? Dar când am înșelat noi pe Dumnezeu? Exact cum zic și evrei. Cu toată porunca, cu zeciuiala, cu pârga, zice Dumnezeu. Blestemul va atinge pe voi, adică nebinecuvântarea cu noi. Blestemul va atinge pe voi pentru că voi mă înșelați. Voi, un neam întreg, mă înșelați. Aduceți toate zeciuiala la visterie și să vă fie merinde în casa mea? Spuneți-mi. Și Dumnezeu le întreabă de porunci și mai ales de zeciuială. Și veți vedea, zice Dumnezeu, dacă aduceți toate zeciuiala, că drept este Domnul. Și auziți? Zice, drept este Domnul că voi deschide la dorința voastră stăvilarele cerului și voi vărsa din belșug binecuvântarea spre binele vostru. Și mai ziceți, este trudă zadarnică să slujim lui Dumnezeu. Auziți, zice Dumnezeu. Voi ziceți despre mine, este trudă zadarnică să slujim lui Dumnezeu. Și ce câștig vom avea din paza poruncilor Lui? Și că umblăm cu capul plecat și cerând milă înaintea Domnului Savaot, ce câștig vom avea? Și să știți că pe mulți ne încearcă aceasta. Foarte mulți dintre noi, și acum cunosc tinerii, și mă cunosc pe mine și cunosc pe tine. Foarte mulți dintre noi umblăm în casa lui Dumnezeu și ne plecăm Lui și umblăm cerând mila Lui pentru că am găsit o comunitate, pentru că ne-am găsit locul acolo, pentru că poate căutăm soț sau soție cu care să ne păstrim, pentru că căutăm o societate în care să fim. Dar dacă am fi singuri, nu știu dacă am face asta. Și știți bine, când rămâi singur în casă, și rămâi singur cum te închide acum cu COVID-ul, sper să nu ne mai închide iară, nu știu dacă mai faci lucrul ăla, că umblai cerând mila lui Dumnezeu, că stăteai ore în genunchi, făceai ce făceai, cum faci când ești cu alții și când te ieși după ei, ești în duhul lor, ai și tu alți oameni apropiați cu care să colaborezi, ai o societate. Și mi se pare că cuvintele lui Dumnezeu sunt foarte grele, foarte adevărate și grele de adevărate, în sensul că El e acuzat că nu țin poruncile și mai ales de ciuiala. Și El continuă și zice, Dumnezeu, nu o să vă mai citesc pentru că e mult, zice, încercați-mă, puneți-mă la încercare, zice Dumnezeu, țineți poruncile și puneți-mă la încercare. Dați cât trebuie să dați, cum zice zeciuiala, și zice, și eu voi umple sacul vostru îndesat, cu vârf, clătinat, știți că așa făceau țăranii, nu știu dacă ați văzut, când se punea ori grâu, ori făina, la moară sau eu știu, când se trăiera grâu, așa ne punea să facem. Deci el umplea sacul până sus, dar el se punea afunat așa, cu ce se punea acolo. Și ca să mai încapă, îl loveai de două ori de pământ, îl clătinai bine, bine, bine și cobora cam atâta. Toată. Și clătina de două ori, mai se umplea recunoscut, mai clătinai o dată, bine, 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 și zice Dumnezeu, clătinat, de două ori clătinat, învesat, pe deasupra și vărsat pe deasupra, vă voi da, zice Dumnezeu. Și să știți că nu cred în lucrul ăsta. Adică, noi zicem, păi și dacă este milostiv, oare va da Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu zice, ce zice Dumnezeu? Să facem binele, că de celelalte se va îngriji Dumnezeu. Noi zicem, aoleo, facem noi binele, dar cât să faci binele? Mi se pare extraordinar că Dumnezeu zice, puneți-mă la încercare. Și cred că ar fi trebuit ca asta să fie titlul întâlnirii noastre, puneți-mă la încercare. Asta nu e o ispitire a lui Dumnezeu. Ispitire e atunci când nu faci poruncile lui și îl pui la tot felul de încercări stupide. Când deschizi cărți ca să vezi ce zice Dumnezeu, când faci prostii de genul ăsta, când socotești că Dumnezeu vorbește prin nu știu ce geam deschis sau fereastră sau că vezi că e cerul mai întunecat sau mai deschis sau aștepți, eu știu, ca să zâmbească icoana sau ăsta e ispitirea lui Dumnezeu. Sau să se întristeze. Sau să deschizi cărți, să vezi ce citești acolo din prima. Asta e ispitirea lui Dumnezeu. Puneți-mă la încercare este când îi faci poruncile lui și atunci îl pui la încercare pe Dumnezeu. Ia să vedem dacă Dumnezeu se ține de cuvânt. Nu credem în mare parte dintre noi, și aici e mare durere pe care am observat și la mine și la toți ceilalți, că în credință putem să spunem că Doamne, suntem credincioși, da, cred în Iisus Hristos, cred în Sfânta Treime, cred în icoane, cred în cinstirea icoanelor, cred în cinstirea Maicii Domnului, cred în cinstirea Sfintei Cruci, cred în tot ce înseamnă Sfânta Euharistie și tot, în toate cred, poți să spui, dar de la asta până la crede pe cuvânt pe Dumnezeu care e lungă și mi se pare că de multe ori Dumnezeu mai mult vorbește în Evanghelie despre această credință decât de cealaltă. De aceasta de a te încrede în cuvântul lui, crezi tu în mine? Mai degrabă despre asta e vorba decât când îi zice unui om, crezi tu că pot să fac eu aceasta? Mai degrabă de asta e vorba decât de crezi pe cuvânt pe el, crezi pentru ceea ce a spus, crezi pentru ceea ce ai văzut, a făcut. Nu crezi tu în mine, nu le cerea să creadă Hristos că eu sunt Fiul Dumnezeu, spune acum aici, eu sunt sau nu sunt. Cred, da, nu. Și credința la care chemați să aibă încredere în El, să aibă încredere în cuvântul Lui, să aibă încredere în dragostea Lui, să aibă încredere în bunătatea Lui, să aibă încredere, asta cere de fapt Mântuitor. Și mi se pare că această încredere ne-o cere și acum. Mai mult decât aceasta dogmatică, scolastică, pe care învățăm la școlile teologice, cum să crezi, ce să crezi. Noi mi se pare că am exagerat sau am forțat enorm de mult acest tip de credință în Dumnezeu formală, care e bună și ea, dogmatică. Am forjat pe partea asta, în ultimii 2-300 de ani am făcut numai comparații, cum credem noi, cum cred ceilalți, ce credem noi, ce nu cred ceilalți, tot felul de teorii, le cunoaștem foarte bine, ne cercăm pe internet, pe tot felul de, ne dezbinăm între noi, ne luptăm între noi, ne acuzăm de habornicie, ne acuzăm de erezie, ne acuzăm de tot felul și toate plecând de acest tip de credință bună și ea, dar care nu este esențialul, e forma, este ca și cei care fac clăi la țară, știu că prima dată să ai o țeapă pe care să pui fânul. E ca țeapa aia, fără ea nu se poate, dar degeaba pui țeapa goală în câmp, că nu vor trăi vitele din țeapa aia goală toată iarna. Trebuie să pui fân, trebuie să faci claie în jur. Și fânul și claia e încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Și când zic cuvântul lui Dumnezeu, zic toate cuvintele lui, dar mai ales cele esențiale, pe care le știți. Nici nu trebuie să sapi adânc în cine știe ce studii, să faci profunde în Scriptură. Citiți doar capitolele 5, 6, 7 din Matei și alea sunt. Esențial, în predica de pe munte, s-a spus în ce să credem. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. De ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Ne îngrijorăm toată ziua. Toată ziua. Și aici scădem ca muștele. Ne dedicăm Lui. Spune la fiecare liturghie pe noi înșine, și pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Da, de aici până la a trăi lucrul ăsta în viață, eu cred. Și am văzut oameni care au vrut să încerce pe Dumnezeu. Nu să-L încerce. Să mă pună la încercare pe Dumnezeu. L-au pus la încercare pe Dumnezeu. Și care sunt... Și acum se duce vestea despre ei. Pentru că l-au pus la încercare pe Dumnezeu în sensul bun. Cum ne povestea Părintele Iustin în tabăra de vară, un an sau doi ani. când ne spunea că mersese la Timișoara, acolo văzuse alt fel de a trăi, de a trăi credința, de a ține niște reguli și acasă, pentru că erau aici la Găbut, pentru că oamenii creșteau voi, pentru că aveau pământ, pentru că aveau fân, și Doamne, nu se poate. Cine are treabă și muncă, n-are sărbătoare. Nu contează că e duminică, nu contează că e, trebuie să muncim, trebuie să luăm fânul, trebuie să nu știu ce. Și a făcut un fel de rămășac sau un fel de înțelegere cu părinții, după un timp, după ce și-au câștigat încrederea în el, că, Doamne, anul ăsta nu muncim de sărbători și duminică. Și să vedem, dacă sunt pierderi, eu răspund. Și l-a pus la încercare pe Dumnezeu. Asta e punerea în încercare. Și a ieșit anul ăla mai bogat decât alți ani, chiar dacă ei n-au muncit în zilele de sărbătoare și părea că e un dezastru, dar a ieșit mai bine. Ei, de asemenea, oameni care pun la încercare pe Dumnezeu, de asemenea, încredere în Dumnezeu, avem nevoie acum. Și avem nevoie fiecare în parte, personal. Noi cumva nici nu trebuie să facem rămășac cu alți oameni. Noi să avem încredere în Dumnezeu. Noi să zicem orice poruncă, orice cuvânt al lui Dumnezeu, nu stați împotriva răului. Bine, da, se cotește prost. Cum să nu-i zic, dă-mi, zic câteva. Nu stați împotriva răului, ne poruncește Hristos. Și tu stai împotriva răului și te ceri cu el. Și zici, nu, dom'le, că oamenii vor zice că sunt pămpălăuz. Deci, calci cuvântul Dumnezeu. Nu crezi în cuvântul lui, știți? Nu crezi în cuvântul lui. Și calci în picioare, zici, dom'le, ca să mă întrețin, ca să rezist aici, între lupii ăștia, că aici nu se poate altfel. Și niciodată nu o să vezi mila lui Dumnezeu și nu o să vezi măreția lui și puterea lui. Să știți că cuvântul ăsta lui Maleahi, puneți-mă la încercare. Îmi povestea cineva zilele trecute, părintea, în copilărie m-a dus cineva într-o... mă duceau părinții la protestanți, că nu știau. Și acolo am auzit de la Maleahi cuvântul ăsta și zice, așa mi s-a părut de extraordinar, puneți-mă la încercare. Dați, faceți milă și o să vedeți dacă nu vă dau un desat și pe deasupra, și cu vârf, și clătina de două ori, și pe deasupra. Și așa a făcut și până acum are aproape 60 de ani. Până acum s-a dovedit însutit, înnit adevărat cuvântul. Și îl mărturisește, îl strigă de pe casă. Dar cine n-a experimentat lucrul acesta, și îl experimentez și eu totdeauna. Și în viața mea, în sensul când nu fac cum trebuie, mai mult atunci, și îl experimentez mai ales între apropiați. Familii care le văd de ani de zile, sau oameni mai scârciți, mai greu, da, mai greu să lasă mâna la armă, mai... totdeauna îi văd adunați, strânși, fricoși, tot greu duc. Tot greu duc și acum, tot cu necazul, tot cu ispite. Și alții socotiți de multe ori aerieni, dar care dau cu largime, nu prostește. Cum ziceau părinții, că poți să ai și să ai bogățile Nilului și le dai într-o noapte. Și gata, ai terminat cu bogăția și acum să te țină alții pe tine. Nici așa. Dar care dau mâna mai largă și le mulțește Dumnezeu toată osteneala și le mulțește nu știu de unde și cum, incredibil. Exact ca în acea poveste când se zice în Pateric, este o întâmplare reală, în care se spune că un om intra la mănăstire, avea un frate în lume sărac. Și mănăstirea era destul de bine, iar fratele din lume o ducea foarte greu. Avea și copii, avea soție, avea toate necazurile din lume. Nu în sensul că... Dar avea toate necazurile din lume. Și toată ziua venea la mănăstire la frate și zicea, ajută-mă, frate, ajută-mă. Și cu cât primea mai mult, cu atâta parte intra într-un sac fără fund și tot mai sărac era și tot mai necăjit era și tot mai necăjit. Până când fratele de la mănăstire, părintele s-a dus undeva la un părinte mai mare și a zis, ce să mă fac, părinte? Oricât aș da, orice aș face, tot așa. Și a zis, spune-i că de acum el s-a ducă la mănăstire. Cum s-a ducă el, părinte? S-a ducă el. Ce are acolo orice salată? O salată s-a ducă. Orice crește în grădină, cele mai amărâte legume, orice are prin casă, s-a ducă și el ceva acolo la mănăstire. Și a început să aducă prima dată zgârcit-o, acolo niște foi de salată și nu mai știu ce. Peste o săptămână sau două au venit cu nu știu câte salate și au zis, Doamne, au crescut salatele, avem acum, mai aduc și din roșii, erau niște zgârcite de, sau ce erau, nu erau roșii pe vremea aia, ce erau, fructele pe ăsta venind din America, alte. Le-a pus acolo, orice aducea, se mulțea și creștea și sporea. Și au ajuns bogați, oameni bogați, oameni care vedeau toate, nu mai trebuia nimic. Dar au învățat că trebuie să dăruiască, deci cuvântul lui Dumnezeu se adeverește. Și nu numai acesta al milostenie. Poate acum am insistat prea mult pe milostenie. Sunt multe altele Fericirile toate sunt cumva trecute cu vederea de noi, nu? Fericiți, eu știu, cei blânzi. Păi, cine-i blând, e prost. Și într-o familie, și fetele de mici sunt crescute, să nu fie prea blând și prea prost, așa să le ia toți pe, să-l facă nimeni în drum. Trebuie să fie așa mai, nu știu cum, să facă, să dreagă, să se certe, să... E văzută rău blândețea. E văzută rău milostenia. E văzută rău sărăcia cu Duhul atunci când... Nu, și ce înseamnă sărăcie cu Duhul? De exemplu, treci prin mănăstire. Tu, ca pelerin, nu ți arunci ochii peste tot. Nu te uiți prin toate încăperile. Nu cercetezi fiecare monah cum e și ce face. Ai mai multă larghețe inimii. Lași lucrurile. Ești ca un sărac cu Duhul. Ce înseamnă sărac cu Duhul? Ca și cum ai fi mai prostuț. Nu le vezi pe toate. E mult mai bine decât cel care își aruncă ochii peste tot, le vede pe toate, le cunoaște pe toate, se uită la celălalt cum, cu cine a vorbit stare, cu cine s-a uitat, același adună o travă. Cei sărași cu Duhul sunt de acum fericiți și vor moșteni și împărăția celor. Țin minte și eu, mergeam la Nicula în primii ani, nu vedeam nimic în jurul, nu mă interesa, era primii ani după convertire, era raiul pe pământ. Când am început să mă uit, starețul, cu cine stă mai mult? Nu știu cine cu cine vorbește. Dintr-o s-a transformat într-un iad tot. Dar era aceeași atmosferă, aceiași oameni, aceeași situație, dar n-am respectat cuvântul fericit și cei sărași cu Duhul. Cei ce se sărășesc pe sine, se socotesc mai mult. Ce mă bag eu? Cum v-a sfătuia și Părintele Iustin când toată lumea se revoltă? Că a zis patriarhică. De ce? Că noi să facem cum să trebuie. Și Părintele ne zicea, păi ce te bași, cum e treaba ta? Vezi mă de treabă. Te-au pus pe cineva să ofărăști pe tine cineva să ofărăști. Deci asta e o sărăcie cu Duhul. Exact cum Părintele Mitropolit Serafim ne spunea, Doamne, aici în România toți sunt șefi. Acolo în Germania, când se pun un șef, toată lumea tace și vede treabă și gata. O zi, șeful facem. Zice, aici toți sunt șefi. Dacă ție șeful să facem așa, toți românii își dau cu părerea. No, prost el, te uite, că... Acolo nu comentează, Doamne, sunt fericiți, înțelegeți. N-au probleme. Au o sărăcie cu Duhul, cu mințenie, își văd de treabă. Numai așa poate să meargă lucrurile în față. Pața deștept nu merge. Nu merge treaba nici cum. Foarte bine merge pața deștepție. Oricum, asta nu la fericit cu Duhul. Dar câte s-ar mai putea spune la fericit cu Duhul? Fericit, sărași cu Duhul. Câte s-ar putea spune? Și la fiecare cuvânt al Mântuitorului, chiar aș fi curios să mă întrebați, poate că, dar la asta cum să facem? Sau la cealaltă cum să... Ca să le dezlegăm împreună, nu să tot vorbesc eu monologând aici. Pentru că, până la urmă, și împreună și unde sunt doi sau trei, Dumnezeu lucrează și trimite harul Său și darul Său. Și când oamenii sunt sinceri în căutarea lor, trimite harul Său. Aceasta este calea spre fericire. Ea apare totdeauna, diavolul ne-a înșelat cu această părută punere deoparte, cu această părută deosebire. Că raiul sau că fericirea sau că împărăția celor înseamnă ceva special, unic pentru tine, o cunoaștere adâncă, profundă a lucrurilor, vei cunoaște, mănâncă și vei cunoaște. Nu. Dumnezeu a ascuns această fericire în lucruri simple. Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să smerească pe cele care par înțelepte și să le facă nebune. Înțelegeți? Uite că Dumnezeu a ales cele smerite. Și această credință simplă, urmarea cuvântului Dumnezeu simplu, nu trebuie să explici nu știu cărei bătrâne din de la țară, cum să ține aia cuvântul lui Dumnezeu. Nu judecați ca să nu fi judecați. Păi cine ține cuvântul ăsta? Cine ține cuvântul ăsta? Și să știți că, voi o să ziceți acum bine, dar o să ziceți exact cum zice Dumnezeu, dar voi ziceți, este o trudă zadarnică să slujim lui Dumnezeu. Și voi o să ziceți, bine, noi ținem poruncile, dar e zadarnică aici, pe pământ e foarte greu, Doamne. Nu e adevărat, poruncile se țin încă de aici, adică încă de aici își dau roadele lor. Nu că noi avem impresia asta că tot ceea ce spune în Scriptură o fi adevărat, dar e pentru veșnicie, pentru dincolo. Nu e adevărat. Toate au încă de aici lucrarea lor. Foarte puternică. De exemplu, nu judecați ca să nu fiți judecați. Puțini oameni am cunoscut. Unul singur care l-am văzut că nu judeca. Pe Preasfințitul Vasile. Nu judeca. Înțelegeți? Nu judeca. Adică ca să vă dau, un exemplu cum nu judeca, eram la el în loc unde primea, în birou, de nu era birou, o cameră așa, în care primea dânsul, smerită, și a venit un student și a spus, părinte, ce mi s-a întâmplat, am spus-o asta și în tabla de vară, dar am pus să nu o amintesc. Ce mi s-a întâmplat, să vedeți, când am venit de nu știu unde, era domnul profesor, un profesor important de la facultate, era domnul profesor și nu nimerea să se îmbătase. Adică nu știu unde fusese la om. Se amețise profesorul și nu nimerea să deschidă biroul de la teologie. Și a zis, părinte, dați-mi voie să vă ajut. Și a zis, bă, dar ce bun ești tu, bă, știți cum, te dai bun, mă, ce milostit te dai, tu ești ucenic de-al preasfințitului și ăla, un prost, grele astfel de preasfințitul. Și acesta a venit și a zis, știți că a zis că sunteți un prost, că sunteți așa, dar ce lucruri am mai spus, nu le pot spune acum. Și preasfințitul a zis, nu, l-am seama, că eu nu am bun, el așa, dar era bea și incredibil, domnule, nu judeca încă preasfințitul sotul, acum a fi cu minte, lasă. Tu să te duci să-i spui că n-ai auzit nimic, că dacă te întreabă cu ceva, tu să zici, nu știu nimic despre asta. Și la el am văzut lucrul acesta. Adică, nu judeca, dar nu era un om mai iubit în tot Clujul și nejudecat. De câte doi, trei, că așa, saduchei și farisei se găsesc peste tot, adică nu, n-ai cum, că și Hristos a fost judecat de ei. Dar nu era un om mai iubit și nu judeca nimeni, domne. Nu îndrăznea să, dacă îl judecau unul, se ardea, cărbun de foc aprins, îi se grămădeau pe cap. Și ajungea să fie om apropiat și să se plece înaintea lui, să-l recunoască, așa cum a făcut acel părinte pe care îl cunosc, care îl bârfea peste tot pe preasfințitul, vorbea de rău, și preasfințitul știa, dar nu zicea nimic. Peste tot îl vorbea de rău și a ajuns că s-a spânzurat cineva în biserica lui. Și el s-a dus peste tot, să vină un episcop. Nimeni nu vrea să meargă, nimeni, presa peste tot, iată ce s-a întâmplat. Omul de la lumânări s-a spânzurat acolo. Și numai preasfințitul a vrut să... Numai preasfințitul a liniștit poporul, numai preasfințitul. Și la sfârșit, preotul a căzut în genunchi și a zis, iertați-mă, fraților, eu l-am judecat pe omul acesta. Și a devenit unul dintre cei mai apropiați lui, care acum își pune sufletul, dacă trebuie să moară, pentru el moare, înțelegeți? Deci așa se întâmplă cu cei care nu judecă. Că voi ziceți, a, păi dacă nu judeci, dacă nu vezi realitatea, dacă nu pui lucrurile la punct, te crezi toți prost, nu este adevărat. De aici, de pe pământ, se vede lucrul ăsta. Nu din cer, numai din cer. Nu știu de unde s-a lansat, s-a deschis ideea aceasta, este fel un tip de deism. Deismul, știți ce înseamnă? Este o teorie eretică care spune că Dumnezeu a dat doar bobârnac lumii, adică Big Bang-ul, de acolo a pus legi tot ce trebuie, ea merge de la sine, face și face toată treaba ei, și Dumnezeu stă undeva acolo cuibărit în cerul și cu greu, dacă faci niște ce eforturi speciale, mai se uită spre tine, să te bagă în seamă sau intervine cu ceva, dar restul își vede de treburi. Și acest tip de gândire eretică, pe care mulți o avem în cap acum și zicem că suntem creștini, da? Avem gândirea asta, este și la nivelul ăsta, adică la nivelul ăsta de care vă vorbeam. Adică, Doamne, Dumnezeu a dat porunci, ne-a dat în cârcă greutăți, acum țineți-le fraților și vedem la sfârșitul istoriei veacurilor, la judecată, acolo facem diferențe. Până acolo, super ca prostul, duci ca prostul, te negărești ca prostul, n-ai nicio șansă, oricum. Și atunci noi suferim un fel de deism duhovnicesc, adică oricum Dumnezeu ne-a lăsat de... E unul dintre motivele pe care m-a revoltat în motivul meu, atunci când eram împotrivitor lui, și eu sufream de deismul ăsta. Mi se părea că Dumnezeu ne-a dat numai poruncile, ne-a pus în cârcă greutățile și pe acela să ne mai așteaptă și cu o judecată monstru să ne facă praf pe toți. După ce ne-a pus toate greutățile, după ce cel care vrea să țină poruncile, de-abia dacă le poate duce în parte, dar oricum la sfârșit nu va avea nicio șansă și va fi condamnat oricum. Și tot în iad ajunge. Deci prostia prostiilor. Nici pe lume nu trăiești bine și mergi și în iad. Mi se părea neadevărul și răutatea răutăților. Neadevărul în sensul că religia vindeau un neadevăr, vindeau o răutate, vindeau un... Ei, asta e o mare ispită, nu e adevărat. Să vă iasă din minte această idee, această idee cumva a făcut ca lumea creștină să fie acum așa cum e. Adică, fiecare să trăiască cum îi place, oamenii să trăiască în păcate, să se numească creștini dacă chiar de convine să trăiască în păcate, pentru că ei au impresia că, domnule, oricum, judecata va fi la sfârșit, urmările faptelor noastre, urmările lucrurilor bune făcute de noi, se vor vedea doar la sfârșit. O vedea noi când ne-am încheiat la sfârșit, poate înainte de a muri, poate facem o pocăință de asta extremă și ne iartă și pe noi, dar până atunci să ne distrăm, ce rost are să ne consumăm atâta. Tot dintr-un fel de deism duhovnicesc a pornit această, așa cum zic teologii, câte o petrecere, dezastru. Și ce faceți? Păi după o să vin preoși, nu o să mai putem. Adică ne distrăm acum. și vom vedea noi, le rezolvăm noi treburile după aia. Adică, dar asta e o gândire falsă, e seculară, e scoaterea lui Dumnezeu din istorie și din viață, pur și simplu. E un amestec între secularism și deism duhovnicesc. Nu. Și dacă măcar atâta o să aveți în minte după ce plec, că din lumea aceasta lucrurile se verifică, mai puțin blestemul păcatului și urmările lui, dar mai mult binecuvântarea, să știți că adevărul acela spus de Dumnezeu, că pentru un om bun, pentru un om bun va milui Dumnezeu și va binecuvânta până la milă neam și pentru un om rău până la treilea, al patrulea, se verifică și în viața noastră în urmările păcatului și a binelui făcut de noi. Noi avem impresia că e o chestie numai de genealogie, de... Nu! Pentru o faptă bună vei primi până a o mie a ta zi și a o mie a ta lucrare, vei primi răsplată, iar pentru o faptă rea Dumnezeu, de-abia dacă va îngădui până la a treia, a patra, să-ți-l impute, să-ți-l așeze în față sau să-ți-l pună în cârcă. De multe ori, nici atât. Și dacă puteți să-l înțelegeți pe Dumnezeu așa și să credeți pe Dumnezeu așa, așa și este, așa și este, adică că Dumnezeu încă din lumea aceasta răsplătește și binecuvintează și încă cum? Și puneți-l la încercare. Al doilea cuvânt care vreau să vă rămână în minte, puneți-l la încercare. Haideți să faceți chestia asta. Ce strică? Oricum ne pierdem viața cu nimicuri. Oricum pierdem zile întregi uitându-ne la tot felul de imagini pe internet, la tot felul de seriale, la tot felul de nimicuri, facem tot felul de facultăți care nu ne vor folosi decât 20-30 de ani când lucrăm, dacă ne vor folosi. Din ăla, 3 sferturi din materii nu ne vor folosi niciodată. Deci oricum pierdem vremea cu nimicuri. Investim în gol, ne jucăm cartea vieții pe cărți cu număr mic, nu pe așa. Și jucați pe asul ăsta. Adică puneți încredere în Dumnezeu și Doamne, te cred pe cuvânt. Extraordinar. În clipa aceea, cum zice Dumnezeu, zice, puneți-mă la încercare, zice Dumnezeu. Zice Domnul Savoaț, și veți vedea că voi deschide la dorința voastră stăvilarele cerului. Auziți, puneți-mă la încercare. Deci puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Părintele Arsenie Boca spunea, cu cât o poruncă sau o rânduială pe care vrei să ții pentru Dumnezeu, poruncită de Dumnezeu, pe care o vezi, pe care o știi, pe care orice o spune conștiința, că poate o să ziceți bine, dar cei care n-au știut de Scriptură și de Evanghelie, uite, ăștia cum? Ce o să fac? Avem glasul conștiinței. Avem glasul conștiinței. Și glasul conștiinței, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, nici n-ar fi trebuit să existe Vechiul și Noul Testament. Dacă noi ne-am fi ascultat glasul conștiinței, acolo e tot Vechiul și Noul Testament. Adică toată învățătura. Acolo e. Numai că nu și-l ascultă nimeni. Cum tot Părintele Arsenie Boca spunea că sunt 7 surle cu care ne cheamă Dumnezeu și primele două, primul este glasul conștiinței, care e fundamental. Și de fapt, noi la a doua venire o să fim judecați după glasul conștiinței. Nu știu dacă știți asta, sau dacă v-ați gândit vreodată. Noi nu o să fim judecați după legile lui noi, ale Noului Testament, nici după legile Vechiului Testament, ci după glasul conștiinței. Adică lucruri simple. Un om flămând în fața casei tale care moare de foame, dacă îi da să mănânci. Care ți-l strigă conștiința, înțelegeți? Nu trebuie să spună nimeni. Poți să fii indian, poți să fii pigmeu, poți să fii, nu contează. Ți-l spune conștiința. Un om gol care moare de fric, să-l îmbraci. Un om însetat, nu să-i dai șampania cea mai bună, ci să-i dai un pahar cu apă. Adică nu e vorba de costuri colosale, nu e vorba de controlul pământului, nu e vorba de a face nu știu câte centre de îngrijire a săracilor, a bolnavilor. Niște lucruri simple. Și încă la vedere, vizibile, toate pildele Mântuitorului sunt de o vizibilitate, de o claritate, fără seamă. Adică am văzut oameni aproape îmbolnăviți de frică de nu cumva îmi transmită Dumnezeu ceva. Nu vă speriați de asta. Dumnezeu îmi transmite foarte clar, pe față. Adică nu e o chestie... El nu face... Aproape că oamenii caută tot felul de cifruri secrete de înțelegerea lumii ca să vadă ce le spune Dumnezeu. Nu! Dumnezeu ne vorbește atât de pe față. Și uitați-vă la pildele lui Dumnezeu. Un om petrecea în fiecare zi strălucit, îmbrăcat în vizon și în porfiră și nu știu ce. Și avea în fața casei zi de zi, an de an, ani mulți, un om bolnav. Și nu un bolnav închipuit, nu care și-a ascundea piciorul sub fund, nu. Ci un om care era atât de bolnav încât nici câinii nu putea să-i înlăture. Și nădăjduia măcar la o filmătură. Deci nu cerea, pune-mă la masa ta. Nu era dintre cei impertinenți, nu era dintre cei care nu știu, strigau dreptatea claselor sociale, dar cine știe ce făcea acolo. Și simplu, ce erau niște lucruri simple pe care conștiința ți-l strigă, înțelegeți? E o chestie clară. Sau cel căzut între tâlhar. Păi e o chestie în care e între tine și ăla. Ajungi lângă el și el e pe moarte. Ce faci? Nu e o chestie că las că mai erau 7 salvări, mai era nu mai știu cine, stăteau 7 cu telefonul la ureche și vai de mine, trebuia să rămân și eu. Și niște stări de astea de învinovățire pe care am văzut-o de multe ori la creștinii actuali, care mi se pare atât de mincinoasă, de, ca un fel de îmbolnăvire a conștiinței. Frici de astea. Nu, Dumnezeu vorbește clar, vorbește pe față, vorbește direct. Nu are... Nu fă probleme că nu o să vezi momentul. O să-l vezi foarte bine momentul ăla când trebuie să faci porunca lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu ne-a judecat pe legea conștiinței. Dacă vă vine minte, păi bine, bine, dar înseamnă că noi care știm în Evanghelia avem șanse și accedem spre fericire, spre împărăția Lui, iar cei care nu, nu. A, nu. Pavel spune clar, cei care n-au auzit de Învățătura Hristos vor fi judecați pe legea firii, pe glasul conștiinței. Dar să știți că și noi o să fim judecați după legea firii. Tot ceea ce spune Mântuitorul despre a doua venire este după legea firii. Nu ne întreabă nici de câte ori ne-am rugat, nu ne întreabă dacă am ținut posturile, nu ne întreabă dacă am fost la biserică, nu ne întreabă nimic, nimic din toate acestea. Ne întreabă niște lucruri care ne strigă conștiința. Ni le strigă conștiința. Și ce am făcut noi atunci când ne-a strigat conștiința? Ce am făcut noi? Adică acele momente în care, de care nu poți să zici că n-am auzit, nu știam, mi s-a părut că... Nu ți s-a părut nimic. Era între tine și Dumnezeu, între tine și glasul conștiinței și omul acela. Sau situația aceea. După acestea ne-a judecat Dumnezeu și nu avem motiv să zicem că nu știm. Ar zice, dacă voi acum, după ce m-ați auzit, că trebuie să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu, să ziceți pe asta, înseamnă că noi trebuie să ne... apucăm de studiu intensiv al Evangheliei. Bine ar fi, bine ar fi. Nu studiu intensiv. Un studiu liniștit. O citire constantă, cum zicea Părintele Teofil Prianu. Două capitole pe zi. Două capitole. Hai un capitol. Cred că deja, exact cum Părintele Sofronie spunea că am simțit cum a ieșit harul din lume și zice, după primul război mondial a ieșit o parte a harului, după al doilea război mondial fizică, a mai scăzut harul în lume și oamenii și mai greu se rugau și mai greu făceau binele. Cred că de la Părintele Teofil până acum a mai scăzut din har și dacă reușiți un capitol, mare lucru. Deci un capitol. Poate că erau mult, pentru mulți, două capitole. Aș coborâ și mai mult și aș zice, puneți-vă la cap un bol cu, în care să scrieți sau să se roxați 50-60 de cuvinte din Scriptură pe care să le tăiați să fie fiecare verset pe câte o foicică și le puneți acolo în bolul ăla, mai ales din capitole 5, 6, 7 din Matei sau capitole 12, 13, 14 din Ioan sau ce vă place vouă din Scriptura Noului Testament, le puneți acolo și primul lucru pe care îl faceți dimineață când așa, luați acolo și cu ochii împăiejeniți citiți. Și la ăla măcar să vă gândiți peste zi și la ăla măcar să vă socotiți. Și ăla cumva să vă, măcar să vă atragă atenția unui posibil păcat sau unei posibile fapte bune pe care puteți să o faceți și să, măcar la versetul ăla, dacă e prea greu cu cititul unui capitol, dacă, deși ar trebui să începem să țin măcar un capitol, dar dacă totuși nu se poate sau nu puteți sau nu știți sau nu vreți, atunci avem glasul conștiinței. Ascultați glasul conștiinței. Deci cei care zic că ei nu pot sau nu au timp sau nu înțeleg bine cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-vă glasul conștiinței. Cu asta închei și aș fi avut multe mai multe să vă spun, dar totuși aș vrea să vă spun întrebări mai bine.
Îi mulțumim Părintelui. Prima întrebare ar fi, de ce este atât de greu să-ți accepti trecutul ca să fii fericit?
Dar să știți că ideea asta de a... Ideea asta care au lansat-o acum, mai ales lumea psihologii, lumea psihologiei, a unei asumări a trecutului prin întoarcere în el, prin retrăirea tuturor momentelor grele, prin reimaginarea de multe ori al lor, prin faptul că atunci, în momentul acela greu, tu acum să... Îți imaginezi că reacționezi altfel și că vei face altfel. Acestea sunt niște greșeli imense. Este motivul pentru care am avut îndoieli, nu știam până unde merge Maica Silvana în această asumare a psihologiei, am avut anumite îndoieli legate de faptul că a îmbrățișat atâta sârg partea asta psihologică. Pentru că învățătura de credință creștină este diferită. Nu are această... Și când zic învățătura de credință creștină, nu zic așa un sablon stupid și aberant a unor oameni care s-au găsit ei să pună niște reguli. Ci zic adevărul. Adevărul este altfel. Zic calea spre fericire, calea spre bucurie este altfel. Părintele Sofronie sau Părintele Arsenie, subțiind la un cuvânt toată învățătura Scripturii, zice ajunge într-o spovedanie un gând de foc și o lacrimă pentru ceea ce ai făcut și un cuvânt spus despre acel lucru, ajunge, fără să intri în detalii, nu îl mai tot scoate la iveală, nu îl tot mai pune la dărăcit în minte acolo, nu mai tot umega. Deci nu-i folositor. E ca și cum un om ar tot lua, nu știu ce să zic, așa un bulgăre de gunoaie, pline de bacilul, de virus, și tot ar face studii pe ele acolo și ar zice nu mă îmbolnăvesc, nu mă îmbolnăvesc. Se îmbolnăvește. Deci se uită faptul că răul are o putere de virus, are o putere de a pătrunde, de a se prelungi, de a continua, de a... Nu ai ce să stai asupra răului. Ceea ce face Mântuitorul în ce ne arată El în toată Evanghelia, că nu stă de vorbă cu demonizații, că rarisim și puțin și doar demonstrativ pentru noi, dar sunt nenumărate locuri în care spune că El le spunea demonizațiilor să tacă și oprea să mai vorbească și nu vorbea cu ei, atunci când ei strigau adevăruri, tu ești Fiul lui Dumnezeu, celui viu și nu știu, și El zicea, taci! Și îi făcea să tacă și nu dialoga cu ei. Deci, cuvântul ăsta că Dumnezeu ne învață, sau adevărul ăsta că Dumnezeu ne învață să nu stăm de vorbă cu răul, să nu negociem cu el, să nu explicăm, să nu încercăm să-l convingem, să nu încercăm să-l biruim noi, ci nu stați împotriva răului. Dați-vă la o parte. Acest lucru se verifică și aici. Adică singurul lucru pe care și mă gândesc la mine, multe rele am făcut, am trăit o viață departe de Dumnezeu și care aveau și fapte rele. Și voi, probabil că mulți, la fel, înainte de convertire. Și cum îți asumi tu toată partea asta? Sau ce faci tu? Să-ți aduci aminte tot timpul? Nu, ajunge că-ți aduci aminte că ești un om de nimic. Și știi că dacă Dumnezeu te lasă praf, să lege de tine, ești nimeni. Deci asta e destul, dar nu trebuie să intri în detaliu. Și cum făceam eu când eram așa? Și ce gândeam eu când făceam așa? Asta înseamnă pur și simplu să dai iară viață și putere răului să renască în tine. Am cunoscut oameni care după ce au fost la diferiți terapeuți care i-au pus să-și reamintească, le-au trebuit cel puțin o jumătate de an până și-au revenit. Au fost atât de tulburați. Ori de reamintirea bătăilor, certurilor, scandalurilor din familie, ori de reamintirea desfrânărilor prin care au trăit și au păcatelor și așa, ori de reamintire, orice reamintire a fost tulburătoare, dezastroasă, de multe ori a dus la păcate, chiar reîntoarce la păcate acelor oameni, nu se dovedește adevărat, nu se dovedește asta calea cea bună. Și ceea ce am văzut la mine și am văzut că mi-a folosit până la urmă și la alții și după aceea am văzut că asta e calea de credință adevărată, este că nu să te dezici de ceea ce a fost, adică să te dezici, dar în același timp să vezi în tot ce s-a întâmplat și mâna lui Dumnezeu. Adică în tot ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat cu voia lui Dumnezeu neapărat, mai ales relele, ci s-a întâmplat cu îngăduința lui Dumnezeu. Și toate astea au avut un rost ca să ajungi tu acum la măsura asta și să înțelegi ceva. Sau să ajungi tu să te smerești acum să-ți pleci capul. Sau au un rost, au o rânduială, au un gândit. Le-a făcut Dumnezeu să aibă un rost. Le-a făcut să aibă un rost. Nu neapărat că le-a voit Dumnezeu. Deci până la urmă, exact cum zicea Părintele Rafael Noica, când îl întrebau oamenii, păi dumneavoastră a spus și la americani, a spus și la protestanți, a spus și el ar fi trebuit, așteptat de la el să zică, nenorociții de protestanți, nenorociții de anglicani. Nu. El spunea, când mă gândesc la ei, mă gândesc chiar cu drag și mă gândesc că ei au fost grădinița, au fost școala generală, au fost gimnaziu, au fost liceu, gata, nu mai întorc la grădiniță să mă joc cu păpușile. Am învățat și de acolo ceva. M-a folosit într-un fel sau într-altul. Am trecut mai departe. Cred că o asemenea asumare a vieții noastre, dar nu numai a vieții noastre, și a vieții familiei noastre, că de multe ori suntem revoltați împotriva păcatelor părinților, felul lor de a fi, a păcatelor neamului nostru. O asemenea asumare care de fapt presupune foarte mare credință în Dumnezeu, că Dumnezeu din nimic, din minus 2, minus 10, poate să facă plus. Că Dumnezeu din nimicurile noastre poate să le pună să le folosească, sau din răutățile noastre are această imensă capacitate, dacă crezi Lui, să le transforme spre folosul tău, să le facă spre folosul tău, să-ți folosească până la urmă. Dacă ți-l asumi, dacă zici, da, așa a fost, dar a îngăduit Dumnezeu așa, n-a vrut, a îngăduit, cu siguranță m-a folosit la ceva, ceva, cumva mă învață Dumnezeu prin asta. Undeva voi înțelege lucrurile acestea. Și cu adevărat, Dumnezeu atunci poate să-ți vindece viața sau tu poți să începi să te vindeci dacă lucrurile astea le privești și ca din mâna lui Dumnezeu. Până la urmă, să știți că cele mai frumoase lucruri, dacă ți le spune un om rău, sunt rău. Și cele mai urâte lucruri, dacă ți le spune un om bun, sunt bune. Adică, dacă înțelegi că tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat totuși cu îngăduința lui Dumnezeu și sunt ca spuse de Dumnezeu, toată istoria ta devine o istorie, devine ca o istorie care are un final frumos. Ești în mâna lui Dumnezeu până și în istoria aia, în grozăvia aia care o povestești tu sau ți se povestește de amintire, ești în mâna lui Dumnezeu până și acolo și ea va avea un final bun, că ești în mâna lui Dumnezeu. Și dintr-o dată ea poate fi îngurgitată, poate fi înțeleasă, poate fi răbdată de tine, că este spus de Dumnezeu. Exact cum dacă ai încredere absolută într-un om și el îți spune, acum va trebui să treci printr-o încercare grea, acum vei fi așa, se va întâmpla așa, dar vei ieși la liman, dom'le, treci peste orice. Ți-i drag omul ăla, ai încredere în el, ai trecut peste orice. Ai încredere. Sau ca un medic excepțional spune, știi, vei avea dureri, vei avea nețeli, vei cădea în comă, dar te vei ridica și vei fi iarăși om. Și ai încredere în medic până la urmă. Ai încredere în ce zice el. Parcă treci mai ușor. Ei, tot așa poate fi acceptată și grozăvia trecutului sau răutăților tale sau altor oameni asupra ta prin faptul că ea devine povestită cumva de Dumnezeu. Devine în mâna lui Dumnezeu. E totuși în mâna lui Dumnezeu. Și exact cum răstignirea cea mai grozavă faptă a omului din istorie, din toate veacurile, că l-a omorât pe Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu a devenit cel mai briliantul istoriei, a devenit mântuirea noastră, în mâna lui. Răstignirea și patimile și scuipăturile noastre și hulele noastre de care nu avem de ce să ne lăudăm și nu avem să zicem de ce să zicem că e ceva frumos, au devenit pentru că au rămas în mâna lui Dumnezeu, pentru noi cei care credem și îl urmăm, au devenit cei mai valoros până la urmă. Așa poate face Dumnezeu din cele mai întunecate, exact cum zice Părintele Mihail Jar, episcopul românilor din Bucovina de Nord, care zice că eu am fost într-o sărăcie lucii, am trăit în un colectiv nenorocit, am stat în frig, am suferit îngrozitor, seară de seară, zi de zi, cu mama mea care era bolnavă, a murit lângă mine și am stat lângă ea înghețată. Și n-am înțeles și l-am acuzat pe Dumnezeu, dar acest lucru m-a făcut pe mine după aceea să fac toate aceste lucruri pentru copii. Adică a rodit, de el ține mii de copii acum și hrănește, tot răul ăla care pentru un om ar fi zis, ce traume, ceva, a devenit criminal. Firesc să devină criminal, că uite ce traume a avut. Nu! În mâna lui Dumnezeu, povestite de Dumnezeu sau primite ca de la Dumnezeu, acele lucruri grozave, întunecate, înfricoșătoare, au devenit folositoare. Asta să credeți. Prea de multe ori aud și m-am bucurat când l-am auzit pe părintele Nicolae Sarkozy, nepotul părintelui Sofronie, că, dom'le, prea mult se tot cramponează oamenii de trecutul lor și tot timpul e traumatizat și orice lucru se raportează la trecut, că din cauza trecutului, că din cauza copilăriei, că din cauza traumelor, o prostie până la urmă. Păi, dar până la urmă, dacă așa e, Hristos trebuia să fie cel mai traumatizat om din istorie, printre cei mai traumatizați. Că de când s-a născut a fost căutat să fie ucis. Că a fost căutat, a fost ucis și alții în locul lui. Asta e o traumă. A fost ucis alții în locul meu. Credeți că noi avem o conștiință mai vie decât avea Hristos? Că alții au murit în locul lui? Mii și mii de prunci? Sau câți ori fi fost? Credeți că Hristos nu trecea nepăsător și rece peste lucrurile acestea? Nu-l durea inima de 1000 de ori mai mult decât ne doare pe noi? Păi astea sunt niște traume care nu mai putem ieși de sub ele dacă ar fi să fim noi. Că după asta 7 ani sau cât o fi stat, nu știm exact, dar spre 7 ani în Egipt, că acolo a fost printre străini, că acolo a fost tratat cum a fost tratat. Credeți că are amintiri plăcute de acolo? Că se plecau curmani în fața lui și totul era și el făcea păsărele din lut și le arunca în zi. Nu! El a trăit ca un om, a vrut să trăiască ca un om, a făcut lucruri omenești. A vrut să nu iasă cu nimic în evidență până la 30 de ani. N-a ieșit, înțelegeți? Decât prin cumințenie și smerenie și prin altceva, dar prin alte lucruri n-a ieșit. A flămânzit, a însetat, a fost în exil, a stat în frig, a trecut prin toate astea. După aceea s-a întors după 7 ani, dar a aflat că fiii lui Irod îi urmăresc în continuare pe cei care s-au născut în zona Betleemului și n-a putut să rămână acolo unde era familia așa lui și era apropiată și familia ei care era din Ierusalim. A trebuit să meargă într-o cetate amărâtă, pe, erau numai câteva case în, în zona Nazaret, pe sprânceana unui munte pustiu, toate adunate în jurul unui singur izvor. Și cele mai sărace case erau mai depărtate, cele mai bogate erau cele care erau apropiate de izvor. Dacă faceți acum drumul de la casa, așa zisă casa lui Iosif, până la izvorul din Nazaret, a rămas același, o să vedeți că se pare că în vremea aceea era printre cele mai depărtate, deci era printre cei mai săraci oameni. Săracii aveau casele mai depărtate. A fost greu, au fost oameni săraci, trebuie să ajute întâmplărie pe tatăl său. Probabil că a primit acuze. Probabil că frații, sau frați, verișorii, celelalte rude, frați din Iosif, l-au văzut ca pe un pretendent la, la averile lor, credeți că l-au tratat ca pe un îngeraș? Ce viață grea a avut Hristos, nu? Ca un, după aceea, fără tată, orfan, greu. Păi da, omul acesta trebuia să fie un revoluționar nebun, un fel de Timur Lenk, care să cucerească lumea de la un cap la altă ca să-și dovedească că el e mai bun ca ceilalți. Trebuia să fie cel mai traumatizat om. Și n-a fost. Prea mult ne cramponăm de faptul că viața mea, copilăria mea, lipsurile, micile mele lipsuri, micile mele dorințe neîmplinite, că-s mici până la urmă, că trăim o viață totuși cât de cât bună față de alte vremuri. Gata, m-au traumatizat și eu, nu știu ce. Nu e adevărat. Niște mofturi până la urmă și, și neasumarea vieții în numele lui Iisus, în numele lui Dumnezeu. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică, Dumnezeu, e de la Dumnezeu, lui o dăm înapoi, avem încredere de ce l-am gândit așa, nu înțeleg, dar o primesc ca de la El. Știți, cuvântul ăsta mi se pare din cele mai neglijate din liturghie. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mi se pare că o zicem, ne blestemăm pe noi înșine exact cum acel... Acel om din Pateric se zice că l-a întrebat, un părinte din Pateric l-a întrebat un ucenic, cum sunteți, părinte, cum locuiți aici, mă blestem zilnic pe, pe mine însumi? Și a zis, cum te blestem, părinte? Păi zic, lacrimile mele mi le-am amestecat cu cenușa și am plâns, nu știu cât, și am făcut, cum zic, psalmi, și eu nu fac nimic. Să-mi fie mie așa dacă nu voi face așa și așa și eu nu fac nimic în toate astea. Să se întâmple cu mine așa dacă nu, să nu-mi închid eu ochii până nu voi face casa ta și, și eu nu fac nimic pentru casa mea. Deci mă blestem zilnic și îmi fac rău mie însumi. Și mi se pare că atunci când o zicem chiar cu nepăsare, fără nici la mai mic efort de a împlini acest cuvânt din Evanghelie, ne, nu că ne blestemăm, că Dumnezeu nu ne blestemă. Cumva ne, ne, ne așezăm în afara voii Lui, ne așezăm în afara lucrării Lui. Da, iertați-mă. O să răspund mai pe scurt.
Este foarte bine, mulțumim. Este credința în cererile noastre, încercarea lui Dumnezeu, credința în deplinirea cererilor, precum loc de muncă, înțelepciune, căsătorie
și așa. Eu vă îndemn că totdeauna, vă îndemn la două lucruri. Unu, cel pe care zicea Părintele Porfirie, oricât de bun ar fi un lucru, nu rugați de mai mult de 2-3 ori. Sau, de fapt, Părintele Porfirie nu l-a luat de la el însuși, ci l-a luat de la Pavel, care a zis de 3 ori am rugat pe Dumnezeu să-mi ia boală și era un lucru bun să... Nu? Ce? Cine nu vrea să... Deci nu, nu cerea mofturi, nu cerea mercele, nu cedea, cedea. Să-i se ia boală, avea o boală și era apostol, trebuia să meargă, să... adică avea și un motiv duhovnicesc. Și a cerut de 3 ori și i s-a spus că nu. Deci să nu insistăm decât poate pentru mântuire și pentru mântuirea altora. Când zic mântuirea altora, adică e vorba și de patimile altora și de necazurile altora, putem să insistăm mai mult și acolo suntem ca acea văduvă care de dimineața până seara și de seara până dimineața putem insista. Dar pe chestii genul ăsta că vreau aia, vreau aia, destul, destul ar fi să nu rezici niciodată. Pentru că zice Mântuitorul că dinainte știe Dumnezeu de ce aveți voi nevoie, dinainte de a zice. Deci dacă ar fi după credință, nici n-ar trebui să zicem nimic. Ar trebui să ajungem să zicem, fie ție cum voiești, Doamne, știi ce vreau. Știi ce aș vrea, dar cum vrei tu e mai bine. La asta, la asta ar trebui să zicem, iar dacă totuși ajungem să zicem, să putem să avem puterea la totdeauna... Când avem alte dorințe decât mântuirea noastră sau altora, atunci să avem puterea să zicem la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Deci să avem puterea să zicem. Nu, Doamne, dar ți-am zis, trebuie să faci acum. Dar, și vă dau și un exemplu din Scriptură. Că ziceți, da, bine, dar uite, Scriptura zice, orice veți cere, vi se va da. Nu, nu. Păi este cuvântul acela care zice Mântuitorul, în care zice Mântuitorul că dacă cere copilul tău ou, tu îi vei da spidă? Dacă își cere pește, tu îi vei da șarpe? Dacă își cere pâine, tu îi vei da piatră? Dacă voi, care sunteți răi, faceți bine copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, cel din cerul, vă va face vouă bine, care este infinit mai bun ca voi. Parafrazez eu. este infinit mai bun ca voi, el vă va face bine. Și zice, după aceea continuă un titlu, așa și el vă va face vouă bine atunci când veți cere de la el Harul cel Sfânt. Cine și spune ce să cerem. Zice, când veți cere de la el, nu zice, când veți cere de la el tot felul de lucruri pe care trebuie să le cereți. Nu. Harul cel Sfânt. Harul. Când veți cere de la el Duhul cel Sfânt. Deci, în primul rând, cum zicea Sfântul Serafin Sarov, ăsta e principalul lucru pe care trebuie să-l cerem noi pe pământ. Duhul Sfânt. Care este rostul vieții omului pe pământ? Să dobândească Duhul Sfânt. De ce? Pentru că dacă dobândești Duhul Sfânt, înțelegi toate lucrurile lui Dumnezeu cu tine. Sau poți să o accepți. Sau poți să ai răbdare să aștepți. Sau ai încredere în El. Ai deplină încredere în ceea ce face El. De aceea este așa de valoros Duhul Sfânt. Pentru că îți dă puterea să înțelegi voia Lui. Sau să o accepți. Sau să o rabzi. Sau să o aștepți să o înțelegi. Să ai putere, chiar dacă nu înțelegi, să mergi mai departe. Asta este lucrarea extraordinară a Duhului Sfânt și, până la urmă, nu se oprește numai aici, pentru că dobândirea Duhului Sfânt are mult mai multe valențe și înălțimi. Deci, la asta mă îndemn, să nu insistați foarte mult. Puteți să ziceți de 2-3 ori, Doamne, ți-am zis, aș vrea o căruță verde cu coviltir albastru, dar atât. După aceea să vă opriți și să ziceți la sfârșit, dar nu cu voia după cum vreau eu, ci cum vrei tu. Am întâlnit prea multe situații în care oamenii au insistat enorm de mult, au primit și ei înșiși au zis de ce mi-ai dat. Ce să mai zicem de căsătorii? În care e plin. Plin. Adică m-am rugat, părinte. La 2-3 zile tot aud un om care să spun asta. Eu am rugat pe Dumnezeu. Eu am făcut tot efortul și acum îmi pare rău. Nu trebuia să fac asta. Poate Dumnezeu vrea pe altcineva. Dumnezeu. Dar eu am zis, nu, Doamne, ori ăsta, ori asta, ori nimeni. Și acum îi pare rău și îl acuză pe Dumnezeu. De ce ai făcut? De ce mi-ai dat? De ce nu mi-ai explicat atunci, nu știu ce și nu știu cum? Nu. Oricât de bun ar fi un lucru pe care îl ceri sau ți se pare ție, totuși ai puterea să zici, nu după voia mea, ci după voia ta. Este un cuvânt atât de mare ăsta, ce ni l-a dat Mântuitorul printre ultimele sale cuvinte la Grădina Ghețimani, încât nu avem cum să nu luăm în seamă.
Cum putem scăpa de gândurile eretice?
Crezând, exact cum, de exemplu, dintre voi, câți dintre voi sunt care nu cred în neutroni și în protoni și în... Câți? Că toți credeți. Păi asta e o chestie de credință, că n-ați văzut protoni, n-ați văzut... Nici cei care i-au descoperit nu i-au văzut. Dar i-au presupus. Și, deci, pe o chestie pe care n-au văzut-o, au presupus-o și au explicat după aia toată fizica prin ei, ei au crezut în ei, s-ar putea la un moment dat să descopere că nu sunt, că sunt alte chestii. S-ar putea. Și noi totuși credem toți, mă, protoni, sunt de acum, să mă va mai paie, suntem așa de... Și lucrurile pe care părinți, generații după generații, neam după neam, le-au văzut, le-au cunoscut, le-au trăit, le-au experimentat, noi nu credem. No. Adică adevărurile pe care ei le-au experimentat zi de zi, clipă de clipă, eu eram la început foarte împotrivă cinstirii Maicii Domnului și mi se părea o exagerare. Și după aceea, chiar dacă m-am convertit, nu înțelegeam cinstirea deosebită a Maicii Domnului pe care o vedeam de multe ori. Adică în timpul slujbelor se închină oamenii când se zice pe Vrea Sfânta. Nu, nu-mi plăcea chestia. Ce facem aici? Dar de ce? E mai important Maica Domnului ca Mântuitorul? Și făceam acolo pe deștept. Și m-a dus și multe altor să discut chestiile astea cu părinții pe acolo. Că de ce? Și toți îmi spuneau același lucru. Pentru că am trăit mila ei cu noi. Și mila ei așa de mare. Încât... Deci ei nu din că așa e tradiția, că așa e rânduiala, că... Tot ce vreau să vă spun. Și după aceea și eu am trăit mila Maicii Domnului cu mine, încât acum ar trebui, numai când aud cuvântul Maica Domnului, să mă ridic în picioare, înțelegeți? Și mă închin, sunt primul care mă închin în biserică, când spera Sfântă Născătoare Dumnezeu, da, ar aveți dreptate și mă aplec, pentru că e o chestie experimentată, nu e o chestie că așa se zice, că așa e bine, că nu știu ce. Ei, cam tot ce se susține în învățătura de credință creștină e experimentată generație după generație. Și cinstea Maicii Domnului, și cinstirea Sfinților, și cinstirea Sfintei Cruci, și totul experimentat generație după generație. E un adevăr care se vede neîncetat, se verifică neîncetat. Și a pune tu la învoială toate această verificare de sute de generații, și a socotit că ești mai deștept, într-o chestie verificată, nu presupusă ca la proton și electron și nu știu ce, mi se pare o mândrie luciferică aproape. Deci, fiți cuminți și supuneți-vă adevărul acestora, zicând, Doamne, te pun la încercare. Să vedem dacă e chiar așa. Îl pui la încercare. Dar ești acolo, în interior. Nu în afară și faci pe deșteptul ca oaia în jurul staului. Eu stau aici, că sunt mai bine și când îmi lupi, ești terminat. Da.
Care este diferența între a încerca pe Dumnezeu și a ispiti?
Am spus, orice altceva în afară de a merge pe poruncile lui Dumnezeu poate fi ispitire. Deci când e vorba de poruncile lui, poți să-l încerci zi și noapte. Doamne, Tu ai zis. Unul dintre cuvintele pe care le zice Mântuitorul și vă îndemn să aveți mare încredere, este acela unde se vor aduna, unde se va face o rugăciune în doi, în numele lui Hristos. Unde se vor aduna doi în numele lui Hristos, li se va da lor. Faceți această încercare. Dar trebuie să fiți în același duh cu omul acela, să doriți cu aceeași... E greu să găsești asemenea oameni, pentru că, în general, zice, tu îi spui omului că am necazul ăla și îi zice, ha, bine ție, bine că ți-a venit apa la gură. Adică el, în mintea lui, zice... Și nu doare inima. E greu să găsești de multe ori, poate numai duhovnicul e cel cu care poți să te aduni în rugăciune, să zici, putem, Părinte, să ne rugăm și să simți că și el îl doare pentru tine. Și atunci fă cu el, fă cu cine știi tu. Dar, uitați, verificați acest cuvânt. Bine, acum nu cereți aberații, nu cereți lucruri stupide, dar cereți lucruri firești, așa cum cereau mulțimile care veneau la Mântuitor. Ce cereau ei? Să fie ajutați în boli, să fie ajutați în... la lucruri simple, lucruri care strigă, nu la lucruri complicată.
Ce este glasul conștiinței? Este vocea Îngerului Păzitor sau simte firea noastră umană?
Bine, acum putem vorbi de glasul Îngerului Păzitor, dar nu. Mai degrabă e glasul lui Dumnezeu din noi. De fapt, în foarte multe locuri în Scriptură, glasul Îngerului este glasul lui Dumnezeu. Pentru că Îngerul nu strigă de la el, așa. Îngerii fac ascultare, Îngerii n-au păreri personale, știți? Știți povestea aceea cu un monah din Muntele Athos care n-au părere personală, nu pentru că li se interzice asta, ci pentru că au atâta dragoste față de Dumnezeu, încât nu vor să aibă părere personală. Era un monah în Muntele Athos care singur sluja la mănăstirea Dionisiu, sluja la liturghia de ani și ani și ani și ani și punea pe Maica Domnului în stânga Mântuitorului. Când faci proscomidia, e Hristos, Agnețul în mijloc, și îl pui în dreapta lui Hristos, în dreapta cum ar fi în stânga ta. Pentru că Maica Domnului și la altar și oriunde stă în dreapta mirelui, stă lângă Hristos în dreapta lui. Adică e omul de taină, e sfetul cel mai important, e lucrătoarea cea mai mare. Asta înseamnă să stea în dreapta a împăratului. Și acest om o punea în stânga, tot timpul în stânga. Dar era atât de mare ca trăire, încât un înger venea și stătea lângă el la toate proscomidiile și îl sfătuia, îl ajuta în toate. Incredibil. Ani și ani un înger. Până când într-o zi un episcop a venit și nu știu cum a asistat sau a văzut, în timpul slujbei, că el a pus Maica Domnului în stânga, sau a văzut cum erau așezate și a zis, cine a făcut prosumidia? Păi Părintele Stare, nu știu care. Părintele, vine în face. Cum îl pui pe Maica Domnului în dreapta, în stânga? Păi asta să stea în dreapta și l-a certat și să nu mai faci de acum. Și arăta cărți, uite ce scrie aici, uite. Oh. Și de-abia aștepta starețul a doua zi dimineață să vină îngerul. Și a ținut o teorie la înger. Nu ți-e rușine. De atâția ani stai aici și nu m-ai văzut și nu mi-ai spus odată că se pune așa. Și îngerul a zis, nu mi-a zis Dumnezeu să fac asta, eu nu aveam treaba asta, eu nu m-am băgat în... El știa, înțelegeți? Îngerul știa. 20 de ani s-a uitat la prostia lui, dar n-a zis nimic. N-a făcut după cap așa. Auzi, băi, monacule, vezi că nu se fac așa treburile aici. Adică nu se băga. Vă dați seama ce sensibilitate, ce finețe au îngerii. Deci îngerul, când zicem că glasul îngerului, glasul lui Dumnezeu, că el nu... Glasul conștiinței e glasul lui Dumnezeu din noi. A, că noi mai numim din când în când glasul îngerului, da, se poate, dar e glasul lui Dumnezeu. Dar nu este numai glasul lui Dumnezeu. El este și tunelul pe care urcă glasul nostru spre Dumnezeu. Dacă putem socoti ca un fel de tunel între noi și Dumnezeu, este tunelul prin care coboară glasul Dumnezeu spre noi, dar este și tunelul pe care urcă glasul nostru spre Dumnezeu.
Dacă ați putea să-mi dați câteva sfaturi de supraviețuire în societate, cum ne putem păstra autentici, luciți și credincioși?
În societate?
Da, în societate. Cum ne putem păstra autentici, luciți și credincioși într-o lume în care valorile creștine au devenit contravalori?
Însoțindu-te cu oameni, în primul rând găsind un loc, găsind fără biserică, nu, în afara bisericii nu este mântuire. Deci, găsind o biserică, la propriu biserică, nu numai biserica în sine, adică tu ești credinciosul Hristos și stai în debarea ta și acolo îți faci turânduirile. Nu, găsim și o biserică în care poți să te apropii de Sfintele Taine, în care poți să te spovedești, în care poți să participi la liturghie, în care poți să fii într-o comuniune, comunitate. Asta, al doilea rând, găsind oameni și sigur îi vei găsi măcar unul sau doi, oricât de sărac ar fi societatea aceea, locul acela, care sunt de o taină cu tine sau de un duh cu tine, care sunt în aceeași căutare, care au aceeași strădanie și lăsându-i deoparte pe cei care te îndeamnă spre căi greșite. Mântuitorul spune clar, dacă ochiul tău, mâna ta, piciorul tău te duce în ispită, taie-le și aruncă-le de la tine. Nu e vorba de mâna, piciorul, ochiul tău, e vorba de oamenii care îți pot deveni, oamenii cu care lucrezi, cu care îți faci, cu care îți rezolvi pâinea, oamenii cu care mergi pe drum, pe calea vieții, piciorul. Oamenii care ți se pare că văd ca tine, au aceeași cum zice, băi, noi suntem la fel, avem același stil, aceeași, nu știu, ne enervăm la fel, vorbim la fel, privim la fel lumea, sau nu știu cum. Dar dacă oamenii aceștia te duc spre ispită sau te îndeamnă pe alte căi, mai bine te îndepărtezi de ei, oricât de dureros ar fi, chiar și familie, chiar și familie. Aici este greutatea cuvântului. Adică, după ce te maturizezi, după ce ajungi la 18 ani măcar, știți, adică nu chiar așa, de la 12 ani gata, hai să zicem că așa ar fi. Dar nu, după ce te maturizezi, deci chiar și familie, trebuie să te îndepărtezi încetul cu încetul, nu neapărat spațial, ci să te îndepărtezi, adică de la oamenii ăștia nu iau sfatul, de la oamenii ăștia nu sunt modele pentru mine, nu mă mai iluzionez, nu merg cu ei nu știu unde, accept, vorbesc cu ei pe scurt, mă îndepărtez, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Cam așa se întâmplă, știți? Și atunci trebuie să te însoțești cu îngerii, cu sfinții, cu Dumnezeu și dacă mai găsești 2-3 oameni care sunt și ei într-un duc cu tine, cu ei. Dacă e nevoie să te duci până la marginile pământului să găsești un duhovnic sau un om bun cu care să te însoțești, la marginile pământului du-te, dacă nu se poate altfel. Asta e singura soluție.
Ce părere aveți de oamenii care nu cred în Dumnezeu, dar care își găsesc liniștea în lumea bisericească, în special prin principiile reale?
În primul rând, cam asta înseamnă secularism. Și asta înseamnă milenarism. Milenarism în ce sens? Milenarismul este... Noi avem impresia, milenarismul este ideea aceea că va fi o împărăție pe pământ, perfectă, frumoasă. Știți că la un moment dat în Apocalipsă se spune că și Hristos va coborî pe pământ și va sta cu aleșii săi 1000 de ani și va fi frumos și va fi fericire și nu știu ce. Și de fapt, acolo nu e vorba de o împărăție pe pământ, ci de biserica sa și în care Dumnezeu va fi. E de altceva vorba, dar unii oameni au luat-o mot-a-mot. Și ideea aceasta că pe pământ pot fi împărății, țări care sunt fericite din... sau pot să fie o creată o societate perfectă, a împânzit mintea multor oameni și multe imperii au dorit să fie perfecte. Și comunismul a dorit să fie epoca de aur, omenirii, perfecțiunea, fericirea. Nu se poate. Un titlu ne-a spus clar, împărăția celor e în ceruri. Nu e aici pe pământ, aici necazuri veți avea. Adică nu, să nu ne iluzionăm. Dar să știți că milenarismul are și o altă parte la nivel interior. Ideea că tu, printr-un mod de gândire, prin anumite terapii psihologice, prin anumit feng shui al casei, printr-o anumită, că ai o vilă, că ai avuții, că ai o căsătorie cum ți-ai dorit-o tu, vei fi fericit, este tot un fel de milenarism la nivel interior. Adică nu ai nevoie de Dumnezeu. Dom'le, dacă am o vilă, dacă am mașină, dacă am soție, dacă am soț, dacă am 2 copii, dacă merge bine totul, da, eu o să fiu un om fericit. Ideea aceasta este milenaristă, este o erezie, înțelegeți? Și... ideea de a dobândi fericirea fără Dumnezeu. Exact cum diavolul ne-a spus, mănânci, vei fi Dumnezeu fără Dumnezeu, vei fi fericit fără Dumnezeu. Nu trebuie Dumnezeu. N-ai nevoie. E aceeași idee, dar pusă altfel și schimbată, altă Marie cu altă pălărie, aceeași Marie cu altă pălărie în decursul istoriei. Dar diavolul vine cu aceeași ispită la fiecare personal. Și fiecare, unul crede că dacă are 10 diplome va fi fericit, altul zice că dacă face 5 tablouri excepționale, altul zice că dacă își va construi casa și o va termina, altul că nu știu ce. Nu vei fi fericit. Va fi o anumită bucurie, dar nu fericirea pe care o aștepți și vei fi dezamăgit totdeauna. Ei și acești oameni de care zice el, au impresia că dacă vii în mediul bisericesc, unde sunt multe energii bune și vii acolo și participi la rugăciune și se strâng energiile și nu contează, tu nu crezi în Dumnezeu, nu te interesează. Dar tu îți vei domândi fericirea și bucuria și pacea, este un fel de milenarism duhovnicesc interior, personal. O mare minciună. Nu. Și cum să îi tratăm pe acești oameni? Să nu ajungem ca ei și să-i lăsăm, cum zicea Părintele Ioan Iovan, l-am întrebat și pe dânsul asemenea o întrebare de felul ăsta când l-am chemat între noi și el a zis, dragă, dacă vine la biserică, lasă-l că până la urmă va rămâne cu biserica. Dacă vine pentru o fată sau pentru un băiat, poate că nu rămâne cu băiatul sau fată, dar rămâne cu Dumnezeu. Dacă vine că pentru energie, pentru orice stare de bine, s-ar putea să rămână cu Dumnezeu. Așa cum Augustin, Sfântul Augustin, fericitul Augustin, venea la biserica creștină ortodoxă adevărată în Milano, la Ambrozie al Mediolanului, nu pentru că credea în ce spune Ambrozie, nu-l interesa. Venea pentru oratoria lui Ambrozie, că vorbea excepțional, oratoric. Și el venea să-l asculte. Și ani de zile a venit și l-a ascultat, dar acele cuvinte s-au întipărit în el și a ajuns să fie ortodox până la urmă. Bine, și cu alte lucrări ale Dumnezeu, dar a ajuns să fie ortodox, adevărat. Asta pentru că venea acolo. Deci, cu acești oameni, slavă Dumnezeu că vin, să vină. Până la urmă, cuvântul spus de Mântuitorul, vine o să vezi, să vină tot să vadă, să stea acolo, să se uite. Un părinte care a pus începutul mișcării tinerilor în Cluj, părintele David Hudson, un protestant care era în America printre cei mai buni predicatori și oameni de misiune, și când a auzit că s-au eliberat țările din răsăritul Europei, credea că aici toți sunt atei, păguni, și a zis, mergem să le propovădim, să-i convertim. Omul cu sinceritate, că el trăise în familie protestantă, se născuse acolo, crescuse acolo, era profesor protestant și la facultate, și a venit și a început să propovedească, dar a văzut că este și o altă credință pe aici. Ce fac ăștia, că ăștia au o credință în Dumnezeu, dar dubioasă, așa. Și a zis, Doamne, totuși, să nu-i... Vedeați ce înseamnă sinceritate. Nu pot să intru peste ei așa, să văd ce credință au ei. Și s-a rugat de un preot dintre Gherla și Dez de la Bunești, a zis, Doamne, mă lași să stau așa la liturghie aici în altar, deși n-ar fi avut voie după rânduielile, el fiind protestant. Dar prietul preot a zis, da, puteți. Și a stat la nu știu câte liturghie acolo, se uita cum fac ăștia, ce fac. Ceva l-a mișcat în adâncul lui și a început să înțeleagă că ăsta e adevărul. Bine, în timpul ăsta studia, citea, ce-i cu ortodoxia, ce-i cu religia asta. Și a ajuns unul dintre cei mai mari preoți ortodoxi ai Clujului, care a întemeiat, a pus începutul mișcării tinerilor din Cluj. El a început să zică tare rugăciunile, pentru că el văzuse că din vechime rugăciunile se ziceau cu glas tare și că de-abia după aceea, încetul cu încetul, au ajuns să se zică cu glas încet și să devină rugăciuni de taină și toate acestea, dar pentru că mergea la biserică. Știți, vino și vezi, cum zice Andrei la Filip. Deci, până la urmă, și prietenilor voștri care sunt departe, nu așa, nu ai ce să le spui mare lucru, zici, Doamne, dar ce să vadă la noi? Ce putea să vadă în Bunești, la o amărâtă de parohie dintre Gherla și Dej? Totuși, Dumnezeu l-a atins, știți, până la urmă, Dumnezeu cred că o să ne smerească pe noi, creștinii, că pe mulți o să-i tragă spre ortodoxie, dar nu prin noi ortodoxi. Nu știu prin ce taină să lucreze, dar cred că noi o să rămânem în centrurile noastre și în etnicismul nostru, că numai noi românii ne vom muti, sau numai rușii se vor muti, sau numai ăia, sau ăia să nu se bage, sau... Și Dumnezeu îi va apropia pe alții de credință, cum noi nici nu știm acum să nu bănuim, și asta va fi rușinea rușinilor. Exact cum Părintele Arsenie Boca spunea că e rușine, după ce au trecut greco-catolici la ortodoxie, că zice, noi ortodoxii în 30 de ani, între războaie, n-am fost 22 de ani, n-am fost în stare să-i aducem prin adevăr, prin dragoste la credință pe greco-catolici, și i-a adus prin comuniști Dumnezeu. Adică a lucrat prin cine nu ne imaginam noi, și așa cum au fost, s-au întors spre adevărul credinței și au rămas în adevărul credinței, că foarte puțin s-au mai întors pe greco-catolicism acum, nu? Dar n-am fost noi vrednici, cred că așa se va întâmpla și cu noi ortodoxi. Ne trezim că chinezii, cât sunt, se vor apropia de ortodoxie și noi n-am avut niciun cuvânt de spus acolo. Cine știe prin ce mijloace Dumnezeu și domnicești va lucra Dumnezeu și va descoperi adevărul. Așa cum și acea imensă comunitate de protestantă a trecut la ortodoxie în America în anii 70-80, fără să aibă niciun sfătuitor ortodox. Nu știu dacă știți, a fost o mișcare foarte puternică. Zeci și sute de parohii protestante au început să studieze împreună adevărul credinței, pentru că nu mai erau mulțumiți de ceea ce propăduiau și ceea ce înțelegeau ei din credință, și au tot coborât în adâncul istoriei să vadă unde este adevărul și unde s-a pierdut adevărul. Și au ajuns la concluzia că ortodoxia e adevărul. Ei nici nu auziseră mult dintre ei de ortodoxie, dar studiind pe acolo, zic, ortodoxia, domne. După aia, când au venit să descopere țările ortodoxe, au fost cam dezamăgiți. Patriarhul de Constantinopol cam speriat să-i primească toți ai noștri și ei speriați comuniști pe aici, ce să zică ei. Că... Și au trecut la ortodoxie fără să-i... nu i-a învățat nimeni. S-au învățat ei și Duhul Sfânt, până la urmă. Și cred că s-ar putea să ne zmerească Dumnezeu așa în istorie. Și deocamdată, la fel cum suntem, cred că numai așa va lucra Dumnezeu.
Spuneați de început că fiecare om are un talent, un lucru pe care îl face și la care e expert. Dar puțin își găsesc acest talent. Cum am putea să-l găsim?
Până la urmă, și eu m-am gândit mult la asta, dar nu știu dacă merită să căutăm o viață, să încercăm tot felul de chestii, să ocolim pământul de 10 ori, să facem tot felul de profesii, să... Nu știu dacă asta merită până la urmă. Până, dacă este vreo cale de a descoperi acest talent al tău, cea mai bună pe care am observat-o în timp este să faci poruncile lui Dumnezeu și făcând poruncile lui vei vedea că anumite lucruri le faci cu bucurie, le faci cu plăcere și se bucură și alții în jur. Faci bine altora. Și mai degrabă așa vei descoperi decât că te apuci să faci toate tipurile de meserii, încerci tot felul de experiențe noi numai ca să descopere asta. Și dacă nu descoperi până la urmă, nu e prea important cu ăsta. Important e să valorifici acel talent unic, cel mai bun, deosebit, al botezului, al credinței, pe care să vezi cum să-l investești, ce să faci cu el. Asta e mai important.
Cum să nu ne lăsăm copleșiți de frică când ne gândim la ziua de mâine sau la persoanele apropiate ca o așteptări de la noi? Cum învingem această frică?
Eu zic că dacă ești merit și n-ai ce să... Dom'le, ești merit și n-ai nicio așteptare, nici de la tine mare și nici de la oameni. Atâta sunt. Numai dacă vrei să păstrezi o imagine foarte bună în fața oamenilor și oamenii se vorbească bine despre tine și tot să te vadă bine, atunci cumva mor de frica asta și tot dai din colț în colț încercând să... Și cu cât ești mai fricos, cu atâta ești mai... Exact ca la dans sau la muzică, cu cât ești mai emoționat, cât mai prost. Sau joci mai urât. Cu cât ești mai destins, mai liniștit, chiar dacă joci prost, chiar dacă cânti prost, dom'le, ești firesc. Și parcă ești mai de acceptat, mai de îngăduit. Așa e omul. Și cam așa și aici. Când avem, tot timpul stăm speriați că... Cum, ce o să zică oamenii, că trebuie să mergem așa, să mergem așa, suntem tot mai urâți, tot mai... Cum nu trebuie. Tot mai de neuitat la noi. Nu se mai uită nimeni. Lișisilă se mai uită. Cu cât ești mai firesc, atâta sunt, atâta pot. Bine, nici că atâta sunt și atâta pot. Cum aveam un coleg care stăteam în aceeași cameră de cămin și dacă avea aere, le trăgea. Dacă avea râvie, le... Păi dacă așa sunt, așa sunt firesc, domnule, că așa am zis. Adică nici așa un firesc de sa prost. Bine, mă, frate, dar ești om, nu ești tort, nu ești... Că mai stătusem și prin grajul și vedeam că trag vitele, trag de felul și... Dar totuși ești om. Adică nu ești... Păi da, e firesc. Trebuie să facem lucrurile firești. Adică un firesc ăsta prost. Nu așa firescul ăsta. Ci să faci lucrurile, de exemplu, dacă ai avea despre oameni, dom'le, nu fac iluzii despre oameni. Dacă ar fi, hai să ne gândim așa. Hristos a făcut numai lucruri bune și a fost omorât de oameni, nu? Păi dacă eu fac... 3 sferturi rele și un sfert bun, eu ce mă aștept? Dar totuși cu toate astea nu o să mă omoare oamenii, nu o să am eu șansa asta și să-mi pună cruce în spate și cu nună de spin pe cap. Nu o să. Oamenii o să mă trateze chiar bine, o să zică poftiți, stați, aveți ceva nevoie de ceva, vreți să cafea. Adică te vor, chiar o să zic, mă, de ce oameni deosebiți. Adică ăștia ar trebui să mă răstignească. Ar trebui să... Deci dacă ar fi să te vezi în oglindă în Hristos, n-ai mai avea niciun mod, nicio ce să... Adică ce mă aștept eu? Ce mă aștept eu de la oameni când cel mare, când Mântuitorul însuși ne spune dacă mie mi-a făcut așa? Și vouă vă vor face. Adică, e ca și mă spune, păi mă, dacă mie, mă, păi ție, care ești nimeni în drum cu acul în mână, ce te aștepți? Adică... și cred că cel mai mic, și cele mai mici rele, sau mai mari, pe care le fac oamenii, ar putea, din perspectiva asta, să devină chiar o bucurie, poate sunt singurele lucruri cu care o să ne asemănăm cu Hristos. Că am primit și noi niște pedepse de la oameni, niște priviri chiorâșe, niște lucruri rele, când noi nu meritam. Și Hristos a primit numai fără de merit, știți? N-a meritat lucrurile astea. Și când o să zică Dumnezeu, stați de-a dreapta, poate o să zică, mă, pentru alea, mă, că ai primit și tu câteva, ca și mine. A, stai, ai primit 2 scuipături și 3 șuturi în fund. Perfect, stai de dreapta. Adică n-ai făcut aproape nimic, dar Doamne, sunt și eu ca Hristos. Adică e ceva extraordinar. Altfel, s-ar putea că numai costă să mergi la a doua venire. Dar dacă tu, din chestiile astea, faci un scandal monstru, chem poliția, vorbești de rău pe toată lumea, strigi, urli, te răzbuni. Nu v-ar zice, stai de dreapta, tu te răstă în cot. Ți-ai făcut dreptate singur, repede. Da.
Cum facem să nu stăm de vorbă cu gândurile, să nu ne facem griji, să lăsăm locurile în voia lui Dumnezeu?
În general, sta de vorbă cu gândurile nu e bine, orice fel de gând ar fi. Orice fel. La început o făceam, atunci cu gândurile bune, se mai stă. Nu. Pentru că de multe ori sub chip de gând bun vine lucrarea celui rău și firea noastră e povărnită spre rău și gândurile bune toate le duce spre rău până la urmă. Adică tu te gândești frumos la cerul stelat și la bunica care avea și ea la țară un cer stelat când erai tu mică și nu știu ce, sau mic, și de aici ajungi la tot felul cum te întâlneai cu Ionel prin vie și ce făceai. Adică nici nu știi când te trezești, când dar n-am vrut, dar eu îmi gândeam bine, gândeam frumos. Nu. Nu. E destul. Un gând bun, că mă gândesc la bunica, ce femeie bună era, atât. Gata, am închis. Treci mai departe. Dumnezeu îți dă altă experiență în următoarea clipă. Vezi un călimar. Zici, călimar, a, Luther a aruncat călimară după diavol. Atât. Te oprești. Vezi asta. A, mai fost eu la preasfințitul de la Casian de la Galați. Uite, așa mi-a dat un destem, mi-a dat să... Da, atât. Nu. Și avea și un diacon rău. Nu. Atât. Înțelegeți? Deci nu mergi mai departe. Mersul ăsta mai departe e foarte periculos. Adică Dumnezeu îți dă întâlnirile prime. Astea sunt de la Dumnezeu. Exact cum se zice, primul gând e de la Dumnezeu, știți? Se zice că la duhovnici, când primul cuvânt e de la Dumnezeu. Păi să știți că ăsta se verifică în general în toată viața noastră. Noi, primul gând e de la Dumnezeu, am văzut asta, da, perfect. Al doilea deja e, o pornești pe o cale pe care nu te conduce Dumnezeu. O iei tu pe calea ta, e ca și mai zice, uite oiță! Și mergi pe oiță și lași calea pe care te ducea Dumnezeu. Și până ajungi la oiță, dai în șanț, dai în, nu știu pe unde, intri într-un țăpușe. Zici, oiță, ce mori acolo? Înțelegeți? Cam așa se întâmplă aproape fiecare gând pe care îl urmăm, devine o cursă. Cursă. Și devine și urâtă lumea. În sensul că majoritatea, 90% din ce trăim noi zilnic, clipă de clipă, sunt mai mult gândurile noastre și cauză-efect, merge de la un gând la altul, de la un gând la altul, și acelea toate sunt răvite. Acolo undeva intervine diavolul și nu avem șansă să fentăm noi pe diavol. Și dacă am vrea să fentăm firea noastră atât de întunecată sau povărniță spre rău, că ne o sucim noi spre vele până la urmă. Și, deci, aproape 90% din timp este otrăvit de întâlnirea cu diavolul și de informații pe care diavolul ți le trimite prin nesfârșitele tale trecere de la una la alta. Și, de fapt, mâncarea sufletului tău cu care trebuia să te hrănești erau clipele prime pe care le vedeai. Ceșcuța, ăsta, nu știu ce, treci mai departe, un gând e destul. Mergi mai departe. Și atunci ești tot timpul nou, ești în prezent continuu. Și din toate acestea Dumnezeu face un fel de, ca o mâncare folositoare pe care până seara ți-e folositoare sufletului. Se folosește sufletul, se hrănește cu el. Dar dacă tu faci din mâncarea aia, ca și mai zici, usturoi, stai să zici usturoi. Și mergi mai departe, zice, a, păi cană de asta avea și episcopul Casian și avea un diacon rău. Și ca și mai tot pune usturoi într-o mâncare de, nu mai mănânci mâncarea aia, cine mai se hrănește cu mâncarea după aia? Deci usturoi atât se pune, nu se mai pune mai mult. După aia, ăsta, pătrunjel, atâta se pune. Sare, atâta se pune, nu că punem sare tot timpul, da. Dar avea și iubita mea, așa ceva, și la moarte. Nu, asta înseamnă că pui un cantitate imens de sare acolo. Nu. Și deci dacă ar fi așa, zilele ar fi, toate zilele ar fi o hrană curată, bună. E ca și cum v-ar spune un nutriționist, domnule, trebuie să mănânci cu măsură, nu mânca, nu mai vrea multă sare, domnule. Nu pune prea mult în pătrunjel. Nu fă chestia aia. Nu așa. Exact așa este. Numai că sunt foarte puțini care încearcă acest lucru. Poate că a fost una dintre cele mai puternice și reale lucruri pe care le-am trăit după convertire, asta, felul ăsta de a trăi, de a gândi. Asta m-a odihnit. Pentru că eram invers înainte. Toate le continuam la sfârșit, le duceam până la capăt și mă otrăveam, mă ucideam, mă distrugeam, mergeam, ajungeam la moarte. Toate nu aveau niciun folos, niciun rost. Toate se terminau într-o tristețe. Orice gând ajungea la o tristețe, la un final, s-a terminat, nu mai poate fi. L-am făcut, am greșit, ce mai pot face? Asta. Deci fiecare gând care ducea la moarte și toate ți-o trăveau sufletul. Dacă am învățat ceva acolo, printre alte lucruri, la momentul Părintele la Sine, când m-am convertit, asta a fost. Nu iei decât lucrurile simplu, curat, și atunci ele sunt folositoare. Altfel îți devin otrăvitoare. Amintirile și punerea inimii acolo, în amintiri, sau posibilul viitor, ce voi face, cum voi face, otrăvitor. Dar și trecerile astea de la un lucru la altul, de la un gând, otrăvitor. Nu-i bun de nimic. În cuvântul ce spune Mântuitorul, ajunge zilei răutatea ei, aș zice ajunge clipei răutatea ei. Ajunge. Înțelegeți? Cred că, pentru că la evrei nu erau mai mulți termeni pentru zi, timp, oră, cred că putem zice și ajunge clipei răutatea ei. Ajunge. Ajunge. Gata. Ce șcuța e aici. Și o pui așa și nu mergi mai departe, pentru că de aici poți să intri în răutăți. Noi avem impresia că merge cu gânduri bune, dar nu. Greșim.
dacă remedirea păcatelor nu te folosește sau nu te folosește, este oare mai de folos, cum se zice bateric, să punem început bun să aplicăm încrederea în Dumnezeu?
Asta se uită tot timpul că, de fapt, prin cele mai importante capitole ale patericului, ale filocaliilor, este trezvia, punerea în început bun, clipă de clipă, zi de zi. Ajunge să zic că Isaac Siru mi se pare că cel ce pune în fiecare zi început bun este ajuns la sfințenie, iar cel ce pune în fiecare oră și fiecare clipă ajuns la dumnezeire. Înțelegeți? Adică pui început bun acum. E ca și cum ai zice ce este înainte la Dumnezeu fiecare cât aveți. 20, 30 de ani. 15 ani. Zici, dom'le, ce este înainte la Dumnezeu 20 de ani? O clipă. Deci e ca și cum aș fi născut acum. Eu acum am născut. Dumnezeu m-a pus în cale viața, momentele astea, ce trebuie să fac acum? Am niște porunci ale lui pe care le știu, trebuie să încep. Ăsta e începutul. Nu, dar stai așa că mai fost eu la găbuni și nu știu ce, și gânduri, și suceli, și învârteli, și atât de mult urățesc viața lucrurile acestea. Sau așteptările, nu. Aici pui începutul ca și cum ar fi de la zero. Și asta este și soluția întâlnirii cu oamenii și a conviețuirii cu oamenii. Trebuie să încerci să pui început bun. Nu poți să zic că zi de zi, că mulți nu vor putea, dar măcar din când în când pui început bun ca și cum ai uitat toate. Ca și cum ai lăsat toate. Și iar pui. Și dacă tu îți dai șansa, dacă tu dai șansa asta oamenilor, punând început bun cu ei, și Dumnezeu îți va da șansa. Că la măsura cu care măsori, ți se va măsura. Cu măsura cu care judeci, vei fi judecat.
Până la a doua judecată, cei fără acces la creștinism, dar care și-au păzit conștiința curată, pot să fie, spre exemplu, acum iad și după murit sau în rai și...
Eu nu pot să zic de iad nici, nu știu, nu cunosc. Nu cunosc eu cine va fi în iad sau cum, dar și nu putem spune, ăștia toți sigur sunt în iad și pe aia vor trece în rai sau nu. Dar cred că mulți de la puști de la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției s-ar putea să fie aruncați afară. Și când zic cuvântul ăsta, nu mă refer numai că noi înțelegem numai în sensul că mulți de la puști de la sărit vor veni și vor crede Hristos și vor urma și se vor boteza și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac. Așa explicăm de multe ori lucrul ăsta și e adevărat. Și ar fi împărăția, adică evreii vor fi aruncați de la masă. Ci și în înțelesul că noi creștinii, mulți de la răsăriști la pus vor veni la marea judecată, poate ascultând doar conștiința, neștiind, neînțelegând, necunoscând sau poate urând credința creștină, pentru că noi ne-am dus acolo și i-am ocupat, i-am colonizat, le-am făcut ce le-am făcut și pentru ei credința creștină e egal cu omul alb și cu tot ce a făcut el și cu ce a pătimit el și s-ar putea că acea ură pe care o are el să nu-i fie socotită lui, că nu își dă seama și-o asculta poate conștiința o viață întreagă și să fie mai mare decât mine, care am fost îmbrăcat în negru, care am propovăduit pe Hristos, care nu știu ce, și care sunt mai mic ca el în împărăția lui sau deloc. Cred asta și cred că va fi una dintre cele mai mari mirări ale noastre. Mari mirări ale noastre, că mulți de la puști, de la sărit. Acest lucru am gândit să-l spună Părintele Sfântul Porfiriu Paisie, Sfântul Paisie Aghioritu, am gândit să spună că el a cunoscut un turc care atât de bun era, el se născuse turc, trăise ca turc, i se spusese că aia e credința lui, cea adevărată, n-a mers mai departe, n-a înțeles mai mult, atât a putut, dar atâta bunătate avea omul ăla, că el zicea, credea Părintele Paisie că s-ar putea ca acela să fie mai mare ca mulți creștini la a doua venire. Pentru că el a făcut după legea firii lucruri bune și de bunătate și de îngăduință mai mari decât creștinii, cu toată adeverirea legii conștiinței prin Evanghelie, că se adeverește, Evanghelia întărește la legea conștiinței, o umple de sens, de putere. Și noi cu toată întărirea asta, cu tot cuvântul, cu toată nolul martorilor, nu facem, iar ăla, fără să aibă mari, decât numai pe legea conștiinței, face și s-ar putea și eu cred că acel om va fi mai mare în Împărăția Lui Dumnezeu decât noi. Dacă n-ar fi așa, nici nu ar fi drept lucrul ăsta. N-ar fi drept.
Cele 10 porunci sunt baza faptelor credinței. Ați verificat vreodată câți din credincioșii care vin la dumneavoastră știu cu adevărat aceste porunci?
Da, nu am verificat, dar le știu. Dacă ei la bani mărunți, toți știu că-ți glasul conștiinței. Adică nici nu trebuie să le inventez sau să nu furi o chestie așa. Până și tătarii hanului Crum, cred că știau că nu-i bine să fur, dar noi furăm și trăim din furat. Adică nu... Asta e o chestie care ți-o spune conștiința. Să nu minți, la fel. Eu Este firească, pentru care te ceartă mama, pentru care te ceartă soțul, pentru care te ceartă soția, pentru care se supără copiii, pentru care... Adică e o chestie care se spune conștiința că nu e bine să minți. Nu e o chestie care trebuie să o inventezi tu acum. Sau altele și altele și altele. N-am verificat, dar cred că o știu ei bine. O știu toți. Le știu toți.
Cum să ne păstrăm perseverența și crederea că lucrurile nu ies din prima încercare?
Păi, în general, ideea aceasta, să știți că este iar o idee falsă, că Dumnezeu a venit să ne învețe să nu mai păcătuim. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu n-a venit să ne învețe să nu mai păcătuim, că și legea Vechiului Testament tot asta vrea să facă, să nu mai păcătuiască omul, dar n-a reușit omul să nu mai păcătuiască. Dumnezeu a venit să ne învețe pocăința. Pocăința însemnând că de mii de ori de vei cădea, ridică-te și te vei mântui. Asta înseamnă pocăința, până la urmă. Nu înseamnă, Dumnezeu nu vine să ne spună că noi, dacă îl urmăm pe El, nu vom mai păcătui. Și o oră, dacă vom trăi, vom păcătui. Oricât ne vom slăbi noi. Oricât de desăvârșit am trăit. Și dacă am zis ce rugăciunea inimii ca o mantră, zi și noapte, și tot păcătuim. Adică ne luăm și conștiința, nu mai avem nimic. Sau ne amețim conștiința așa de mult încât să nu mai gândim nimic. Sau mintea. Și tot păcătuim, oricât de desăvârșit am încercat noi să trăim. Sau dacă ne izolăm undeva într-un vârf de munte, sau stăm nu știu cum, sau facem nu știu ce. Sau... Nu e adevărat. Mântuitorul nu a venit să nu mai păcătuim. Pentru că nu se poate să nu mai păcătuim. Ci să ne învețe să fim blânzi și milostivi. Să fim smeriți și blânzi. Luați la minte la mine că sunt blânzi și smeriți cu inima. Să ne învețe să avem încredere în Dumnezeu și să pornim din nou și din nou. Și de mii de ori de vei cădea, să te ridici din nou. Și tocmai păcatele tale și viața ta urâtă de până atunci, pe care Dumnezeu vezi că ți-o iartă și te primește, să-ți fie temelie pe care să te bazezi pentru a-L iubi. Că celui care i s-a iertat mult, mult iubește. Înțelegi? Zice Mântuitorul. Adică noi trebuie să rămânem întotdeauna în poziția celui care i s-a iertat mult. Nu înseamnă făcând păcate, ci știind că păcătuim neîncetat, știind că greșim, știind că nu avem impresia că eu sunt curat, eu cred că sunt curat. În momentul ăla nu mai ești în poziția cum trebuie. Nu mai știi cum să te raportezi la Dumnezeu. Dacă îi să te raportezi viu la Dumnezeu, păcătuiești neîncetat oricât de perfect ai străduit tu să trăiești. Și dacă rămâi în poziția asta, îl iubești pe Dumnezeu. Cine pune baza credința lui pe această iertare neîncetată a Dumnezeu față de tine, trebuie să ajungem la acea Sfântă Catolică, la gândul ei, Tereza de Lisieux, care a spus, de bărbat nu m-am atins, dar dacă mă lăsa Dumnezeu era mai rău decât Maria Egipteanca, dacă mă lăsa Dumnezeu, era absolut convinsă de chestia asta. Deși tu, dacă n-ai făcut păcatul ăla, te-a ajutat Dumnezeu că ai stat undeva izolat, că ai stat în pandemie izolat în debara, că n-ai mințit, că n-ai avut cui să minți. Că nu s-a mers internetul, că nu știu ce. Nu înseamnă că ești curat. Asta nu înseamnă că ești curat. Înseamnă că te-a ferit Dumnezeu, momentan. Te-a pus între oameni deosebiți care nu te-au forțat să minți. Dar tu ești plin de păcat. Adică păcatele stau noi așa, ca știți cum stau, exact cum stau uneori, sunt unele jocuri de cărți în care sar singure cărțile. Așa stau păcatele. Așa stau în momentul să sar. Adică noi suntem... Așa, dospim de ele, nu, plutim în ele. Nu, suntem sub ele, deasupra noastră, așa. Că Dumnezeu ne dă șansa imensă să ne pună în mijlocul unor situații în care să nu păcătim, asta extraordinar. Dacă acum ar veni din nou comunismul cu toată asprimea lui și s-ar putea să vină ceva mai rău decât comunismul, trei sferturi din sala asta, dacă nu mai mult, ar pactiza cu acești oameni. Ar deveni activiști în acest... dintre noi, nu? Că mă pun și eu între, nu... Am devenit, noi acum zicem, nu, suntem creștini. Suntem creștini, ne devenim, s-a oferit o imensă șansă. Și că Dumnezeu ne ține pe palme, dar în momentul în care ar fi încercați la sânge, nu știu care ar rămâne dintre noi. Nu știu. Înțelegeți? Deci păcatul e în noi. Nu e nevoie să păcătuiești nu știu cât ca să te simți vinovat. Ești. Trebuie să te cunoști așa cum ești. Și până la urmă, dacă e să iei poruncile lui Dumnezeu, cuvânt cu cuvânt, iubește Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Care face chestia asta? Adică spuneți-mi unul să-l mănânc. Care? Din toată virtutea lui, din tot cugetul lui, din toată inima lui. Care? Nimeni. Deci ești zero. Când ești în fața lui Dumnezeu, sunt zero. Nu? Nimeni nu poate să zică că... Care zice să nu desfrânești? Hai, desfrâna de numărate ori. Cu ochii, cu gândul, cu imaginația. Ești copt. Nu se poate. Afară. Înțelegi? Dacă este judece Dumnezeu după păcate, nu scapă unul. Deci Dumnezeu nu a venit să ne facă desăvârșiți și noi să fim aici pe pământ desăvârșiți. Desăvârșirea este tocmai recunoașterea și conștientizarea păcătoșinei noastre. De aceea zice că sfințenia este prăpastie de smerenie. să te recunoști așa cum ești și de aici să începi să-L iubești pe Dumnezeu, să înțelegi de ce, cum de Dumnezeu mă mai îngăduie pe mine, cum și pentru asta să iert și pe ceilalți din jur. Păi dacă mă iartă pe mine, Dumnezeu și mă primește, cum să nu-i primești pe ceilalți? De aici pleacă totul, înțelegeți? De pe această bază. Așa că prea puțin chestia asta cu să nu mai păcătuiești, că te stăduiești cât poți, dar nu te iluziona. Nu aici va fi mântuirea, ci să nu pierzi ideea că ești păcătos și să ierți pe toți pentru asta și să-L iubești pe Dumnezeu pentru asta, că El te primește.
Prietenii sunt cei pe care îi alegi sau pe cei pe care îi dăruiește Dumnezeu? E importantă selecția sau să avem
important pentru fiecare? E importantă selecția. Prietenii, cum zicea Goethe, sunt rudele pe care ni le alege. Deci să aveți grijă ce rude vă alegeți. Prietenii, și să vă spun sincer, într-o viață nu aveți decât unul sau doi prieteni. Nu există așa, că suntem o ceată, suntem un grup, suntem o cașcă, o prostie. În momentul în care va fi o încercare, 3/4, dacă nu 99%, vor dispărea. Și atunci se vă la încercări, vine încercare să văd prietenii. Atunci când ești merit, atunci când ești jos, atunci când ești vorbit de rău, atunci când ești... Atunci se văd prietenii și ei sunt rari, sunt puțini, să fie și într-un gând cu tine, să fie și într-o taină cu tine, să meargă pe aceeași cale, să sară, să te ajute oricând și tu să sară oricând. Sunt atât de rar și atât de puțini, unul, doi într-o viață. Și nu ne dăjuiți că o să-l găsiți repede în tinerețe, nu. Și de multe ori s-ar putea acești prieteni să fie în cărți sau între sfinți și mai ales să dea Dumnezeu să ajungă să ne fie Dumnezeu prieten. Adică să-L simțim și ca prieten, nu numai ca pe un judecător. Și El cu adevărat ne este prieten.
Apropiații noștri pot să ne fie vătămători?
Dacă mâna ta, ochiul tău, piciorul tău te zmintește, aruncă de la tine. Adică dacă Mântuitorul spune că trebuie să tai, El nu zice, dacă aproapele tău, dacă fratele tău, dacă te zmintește, nu înțelege calea pe care... Convinge-l. Învață-ți mâna să fie bună. Fă eforturi, kinetoterapie cu ea, nu știu ce, nu zice Dumnezeu asta. Zice, tai-o de la tine. Vă dați seama ce dur. Dacă Dumnezeu zice asta, ne învață că noi nu putem lupta cu răul, cum credem noi, că las că rezolv eu. Exact cum a zis Motovilov. Îi spunea Sfântul Serafim de Sarov că diavolul, iată ce face, iată că lucrează, iată că ne ispitește și l-a zis. Eu, dacă ar veni diavolul, dacă aș putea, dacă nu știu ce, nu știu. S-a manifestat foarte îndrăzneț, că i-aș trage eu la diavol, i-aș face, i-aș nu știu ce, un upercut, l-aș face așa. Și Sfântul Serafim s-a mâhnit și a zis, nu știi ce vorbești, că cel mai mic dintre diavoli, cu degetul mic poate întoarce pământul de pe dos pe față dacă l-ar îngădui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne păzește, nu că noi, cum zicea Părintele Arsenie Boca, mă, să nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracul prin cap. Că zice, că cuvintele sunt ființe vii care merg cu voi pe la a doua venire, ca un fel de copii făcuți din flori, între tine și diavol. Cuvintele pe care le spui după ce dai drumul pe gură la ce să trăzim dracul prin cap, cuvintele astea sunt ființe vii, ca un fel de copii născuți de tine împreună cu diavolul și care vor merge împreună cu tine până la a doua venire, încercând să se întrupeze în tine, încercând să capete viață. Îți cer moștenire. Păi voi, ne-ai făcut, păi hai mă... Ai drăcuit? Păi hai, vino la dracu dacă ai drăcuit. Hai încoace, hai să treci cele rele, hai mă încoace. Adică cheamă, își cere moștenire și zice, și cuvintele merg cu voi până la a doua venire și își cer drepturile și acolo, înainte de judecată, când veți trece prin vămi, acolo sunt dracii, sunt bătrâni și vicleni, mă. Adică viclenia diavolului este de neîntrecut. E o viclenie bătrână, nu e o viclenie de copil mic, că nene, cum zicea, cum aveam tot felul de jocuri de astea când eram mici, că ce nu poate Dumnezeu să facă? Și prostii de astea, că nu poate face un bolovan atât de mare încât să nu poate ridica. Și, prostii de astea. Și noi credeam că suntem foarte deștepți, l-am băgat, l-am șmecherit, l-am nu știu ce. Și, de fapt, diavolul este foarte perfid și adânc în vicleșugul lui, un vicleșug îmbătrânit în rău, înăcrit în rău, înțelegeți? Diavolul, nu te pui, adică ai grijă, nu te lua tu la trântă de capul tău, că nu poți face nimic împotriva lui, ci tu adresează-te lui Dumnezeu, raportează-te la Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, supune-te lui Dumnezeu, tu n-ai treabă cu diavolul.
Cum putem să ne îndeplinim obiectivele carierei fără să ne lăsăm la toate vicisitudinile din jurul nostru, cu cuvânt, stilul de viață creștin, ortodox și trăind în societate de acum.
Păi tot așa. apropiindu-te de o biserică, de niște oameni care sunt ca tine, de o comunitate, de niște oameni care gândesc ca tine, de oameni care își cresc copiii ca tine, încercând să păstrezi o comuniune cu Dumnezeu prin Sfintele Taine, având un duhovnic și apropiere de Sfânta Biserică, dar și o comunitate de oameni cu care te poți întâlni și folosi. Acestea ar fi singurele, deși tot mai mult îmi vine să spun, cum zicea Părintele Arsenie Boc, Arsenie Zec, un deținut din închisorile comuniste, nu știu ce la alt nume, a apărut cărțile despre el, care ajunsese la sfârșit, în perioada comunistă, să spună, dragii mei, trebuie să vă păziți singuri. Deci a venit vremea în care știți ce mai apropiați, nu o să vă puteți folosi, care gândesc diferit de voi, care poate vă vor vinde în momentele cele mai grele. Deci de acum tu și Dumnezeu, luați-vă cărțile Sfinților Părinți, citiți-le, studiați-le, împrietniți-vă cu ei, țineți-vă de dreapta credință și de unii singuri, cum puteți, pe lângă biserică, rezistați. Să ne apropiem și de vremurile acestea, adică suntem așa de dezbinați între noi și ne-a vândut diavolul ideea aceasta a profetismului, că noi suntem profeți, fiecare se crede profet mare și crede că el ce a descoperit și a înțeles el e cel mai bine, chiar dacă suntem creștini, încât de multe ori s-ar putea să fie mai valabilă această idee a Părintele Arsenie, deținutul din Rusia. Mulțumesc!
Mulțumim, Părintele, pentru cuvintele de folos, care cu siguranță au ajuns la inimile noastre și cu siguranță ne vor modela pentru a ajunge în final vase alese ale Sfântului Duh, punându-L pe Dumnezeu la încercare, așa cum zicea Părintele, și să și vedem cum Hristos le va umple de iubirea sa.
Să știți că faptul cum s-a luptat într-o noapte Iacov cu îngerul și era de fapt Dumnezeu într-un fel, prin îngerul acela, s-a luptat Iacov cu Dumnezeu o noapte întreagă, Dumnezeu i-a plăcut. Dumnezeu vrea să-l pui la încercare, nu să-l ispitești, vrea să-l pui la încercare. Și minunat, dacă o să aveți răbdare și puterea asta să-l puneți la încercare, puneți-l la încercare. Luați-vă oricare verset din capitolele 5, 6, 7 din Matei și ziceți, Doamne, asta nu cred. Vreau să te pun la încercare. Dar să ai răbdare să o faci și să ai răbdare să aștepți mila lui Dumnezeu. Și nu veți rămâne nelămuriți de Dumnezeu.
Se cuvine să încheiem tot cu rugăciune. Cuvine se poate vrea să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea prorea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-o numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Părinte, Sfinții Oastră.
Noi este Dumnezeu, cu asăhra și cu asă iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim.